Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Opäť tu máme pondelok a ďalší týždeň s dopoludním na Infovojne. Je 15. januára roku 2024 a poď ho rovno na informačný blok. Čo dnes môžeme očakávať? Daniel Lipšic má tlačovku k teroristickému útoku na Zámockej. O 11. by sa mal vyjadrovať, kamery sú jeho kamarát. Opozícia avizovala podanie návrhu na odvolanie Danka. V Davose sa začína Svetové ekonomické fórum, príde aj Volodymyr Zelenský. V Ajove sa uskutočnia prvé primárky republikánov a v Berlíne vyvrcholí týždeň protestov nemeckých farmárov. Poďme domov, až 14. januára sa odhodlala Zuzka Čaputová odmeňovať teda ľudí z Slovenska, aj zo Slovenska. Nie ako bývalo zvykom pri výročí vzniku Slovenskej republiky, ale 14. januára. Zuzana naposledy udelovala vyznamenanie. Naposledy. Ocenila 33 osobností vrátane Adama Michnika, Poliaka, Ondreja Nepelu, Petri Vlhovej, režisérov Petra Bebiaka, Blaha Uhlára a Romana Poláka, vydavateľa Kolomana Kerteza, Bagalu, vedkine Márie Bilikovej či riaditeľky baletu SND Ninu Polákovú. V zrkadle štátnej významení na ní vidíme celý slovenský príbeh. O tom si ešte niečo povieme, uviedla Zuzka Čaputová v príhovore. Najvyššie štátne významenania sú podľa prezidentky úzko spojené so štátnosťou. Ocenené osoby, ich dielo a odkaz totiž definujú to, aký sme. Akým sme národom, akou sme spoločnosťou, akým štátom a kam sa uberáme vo svojom vývoji. Zuzka, nie je to tak dávno, čo si sa vyjadrila, že ty nerozumieš krajine, v ktorej žiješ. Spoločným americko-európskym úsilím je urobiť Európu celistvú, slobodnú a mierovú, uviedla Čaputová po stretnutí s delegáciou amerického kongresu. Áno, slobodnú, mierovú a hlavne slobodnú Európu. To Slovensko slobodné si poukázala, ako si predstavuješ počas posledných 4 rokov. Počas jednodňovej návštevy Slovenska sa stretla aj s premiérom Ficom. Riešenie vonkajších hrozieb vrátane ruskej agresie proti Ukrajine a posilnenie nášho štátneho poriadku a demokracie doma je úlohou, ktorú máme spoločnú. Som rada, že dnes prijímam delegáciu Kongresu USA, aby prediskutovala tieto spoločné výzvy, povedala hlava štátu. Spoločné výzvy. Fico rokoval tiež s delegáciou Kongresu Spojených štátov. Kongresmeni z USA ocenili Slovensko ako dôveryhodného spojenca v Severoatlantickej aliancii. Premiér amerických zákonodárcov uistil, že naša vlast je spoľahlivým a zodpovedným členom EÚ a Severoatlantickej aliancie. Témami stretnutí boli aj oceliareň US Steel, Ukrajina a sloboda médií. Delegácia Kongresu USA absolvovala separátne rokovania s prezidentkou a predstaviteľmi slovenskej vlády vrátane Roberta Fica, ministra obrany Roberta Kaliňáka a šéfa rezortu Juraja Blanára. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok slúbil, že špecializované útvary na polícii ostanú zachované. Zopakoval, že NAKU čakajú zmeny a že nerozumie, prečo okolo toho vznikol taký humbuk. Pripomenul, že už policajný prezident Solák počas verejného vypočutia pred menovaním do funkcie hovoril o tom, že NAKA bude reorganizovaná. Stal sa z nej moloch, ktorý začínal na 200 ľuďoch a dnes má takmer 700 policajtov, dodal minister s tým, že polícii chýba 2900 policajtov na uliciach. Na NAKE sú však sami riadiaci špecialisti. Veľká obnova turbín Gabčíkovskej vodnej elektrárne môže výjsť aj na 340 miliónov eur. To je horný odhad, povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba s tým, že reálne ceny ukážu až ponuky z tendra. Pripomenul, že keby sa opravy obstarali už pred pár rokmi, mohli stáť násobne menej. A teraz k energiám. A mám prislúbené, že pán Holienčík vo štvrtok príde priamo do štúdia Juh. Slovensko by sa podľa predsedu regulačného úradu Jozefa Holienčíka malo vrátiť k využívaniu ruského plynu. Holienčík pre Hospodárske noviny tvrdí, že na Slovensku je každá molekula z ruského plynu, akurát Slovensko ho nekupuje priamo od Ruska. LGBTIQ plus mimovládky už od ministerstva kultúry nedostanú ani cent, vyhlásila Martina Šimkovičová v novom stanovisku, v ktorom útočí na združenie Sapling. Len aby sa dopredu vedelo, zdôvodňuje ministerka svoje roznámenie. Hovorím to skôr, ako sa zdvihne vlna nenávisti a hrubosti v niektorých médiách a na sociálnych sieťach. Takže na produkcii Prideov, školenie mládeže a aktivistov LGBTI po školách a baroch bude ministerstvo kultúry tak ako v iných oblastiach šetriť, uviedla. Sudca krajského súdu v Bratislave a člen súdnej rady Slovenskej republiky doktor Peter Šamko v rozhovore pre Hospodárske noviny tvrdí, že je za zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Netají sa tým, že on by zrušil aj špecializovaný trestný súd. Pri úrade špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica tvrdí, že mu chýba aspoň jeden odborný argument, prečo by mal úrad špeciálnej prokuratúry fungovať. Väčšinou sú to tie dôvody politické, akože bude ohrozený právny štát a demokracia. Ohrozený právny štát alebo demokracie by bola v prípade, ak by niekto povedal, že zruší súdy a spisy bude prejednávať napríklad úrad vlády, hovorí Šamko. Dodal, že debatu o zrušení UŠP považuje za hysterickú. Koalícia prelomí veto prezidentky Zuzany Čaputovej k novele kompetenčného zákona. Nestotožňujeme sa s jej výhradami. Zmení sa jediná vec, za to účinnosť zákona, povedal poslanec SNS Roman Michelko. V koalícii počítajú s účinnosťou zákona, ktorým vznikne aj ministerstvo športu od 1. februára. KDH žiada ministra práce Erika Tomáša, aby neudelil akreditáciu na nové resocializačné zariadenie, o ktorú žiadal Peter Tománek, známy z kauzy Čistý deň. KDH zároveň chce iniciovať mimoriadny výbor pre sociálne veci, na ktorom bude od ministra Tomáša žiadať stanovisko, ako sa postaví k udeleniu akreditácie. Predsednička poslaneckého klubu KDH Martina Holečková pripomenula, že kauza Čistý deň sa týkala zneužívania detí v tomto zariadení a bola jednou z najväčších kauz tretej vlády Roberta Fica. Podľa médií, pani Olečková, podľa médií, áno. V súvislosti s nehodou Andreja Danka začnú trestné stíhanie pre prečin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Nehoda sa stala vo štvrtok večer v Bratislave. Predseda SNS zničil semafor a následne z miesta odišiel. Generálna prokuratúra potvrdila, že v rámci trestného konania prokuratúra vykoná všetky procesné úkony nevyhnutné pre náležité objasnenie skutkového stavu vecí. Zároveň vyzvala na zdržanlivosť pred vyslovovaním predčasných záverov. No a Andrej Danko trvá na tom, že po štvrtkovej nočnej nehode nemusel volať políciu a mohol z miesta nehody odísť. Andrej Danko tvrdí, že sa po piatkovej nehode podrobil dýchovej skúške, štvrtkovej, na alkohol a že bola negatívna. Predseda SNS v relácii o 5 minút 12 povedal, že pred jazdou, pri ktorej vrazil autom do semaforu, nepil alkohol. Z miesta nehody vraj ušiel preto, lebo si musel ísť ošetriť domov nejaké svoje zranenia. Pri tom prejavku hovoril, že už skôr, že žiadne zranenia nemal. No a v hlase pribúdajú kritické názory na Andreja Danka po nehode. Poslanec strany Roman Malatinec bude žiadať predsedu Petra Pellegriniho, aby to riešili na koaličnej rade. Keď obyčajný človek spôsobí nehodu, sme naučení, že má zostať na mieste nehody. Aj vládni predstavitelia by sa mali riadiť zákonmi. Poďme do Trnavy. Sobotné referendum o parkovacej politike v Trnave je neplatné pre nízku účasť. Prišlo len 30% voličov. Na úspešné referendum je potrebná najmenej 50% účasť. V referende mohli Trnavčania odpovedať na otázky o zrušení súčasnej regulácie parkovania a podmienkach, za akých by bola zavedená nová regulácia. Poďme na predvolebné tanečky. Danko bude kandidovať v prezidentských voľbách. Oznámil to v relácii RTVS o 5 minút 12. Podpredseda parlamentu podľa jeho slov presvedčilo, že chce bojovať proti takým ľuďom, akí sú v opozícii. Ak by Danko videl, že nemá dostatočnú podporu vo voľbách, podporí iného národného kandidáta. No a PS, KDH a SAS ohlásili opozičné protesty. Uskutočnia sa vo štvrtok o 18. hodine v Bratislave na námestí SMP a v ďalších mestách. Prečo som to dal do predvolebných tanečkov? Pretože tieto protesty doslova vyznievajú ako podpora Korčoka v prezidentskej kampani. Dokonca si to všimli už aj v Markíze. Predseda progresívcov Šimečka hovorí, že koaliční predstavitelia svojim správaním sami pozývajú ľudí na námestia. Fico, Pellegrini a Danko sa správajú, ako by im Slovensko patrilo. Tvária sa, že pre nich neplatia žiadne pravidlá a pokračujú v útokoch na právny štát. Najnovšie chcú zrušiť aj NAKU, uviedol Šimečka. Kde bol ale pán Šimečka posledného 3,5 roka? Keď ľudia sami chodili na námestie, alebo boli nespokojní s tým, čo tu predvádzal Heger, Matovič, Naď a ďalší. Vtedy to boli dezoláti v uliciach, aj podľa Šimečku. Poďme do zahraničia. Protestuje sa aj v Rumunsku. Tam demonstrovali proti vláde a vysokým daniam cestní dopravcovia a poľnohospodári, ktorí zablokovali dopravu na okrajoch miest a na hraniciach s Ukrajinou. Tu vinia z tlaku na pokles cien obilia. Spojené štáty americké sa začali pripravovať na shutdown, zastavenie financovania vlády. Informovala o tom agentúra Bloomberg. Súčasná dohoda o financovaní v kongrese platí do 20. januára. A vzhľadom na to, že demokrati sa nedokážu dohodnúť s republikánmi na prijatí revízii rozpočtu, Bielý dom vyzval agentúry, aby sa pripravili na vypnutie. Portál Politico s odvolaním sa na svoje zdroje zase tvrdí, že Kongres USA dosiahol dohodu o tom, že 20. januára nedôjde k novému shutdownu. Americkí politici predstavili návrh, ktorý má odvrátiť shutdown hroziaci v noci z piatka na sobotu a zabezpečiť fungovanie federálnych úradov aspoň do marca. Republikáni a demokrati nie sú schopní dosiahnuť dlhodobú dohodu. Opakovane predkladajú len krátkodobé riešenia, tak ako teraz. Návrh musia ešte schváliť obe komory parlamentu. Bez dohody by vládnym úradom zodpovedným za dopravu, bývanie, poľnohospodárstvo či energetiku v piatok o polnoci došli finančné prostriedky a museli by obmedziť svoju činnosť. Ďalším častiam vlády, vrátane tým zodpovedným za obranu, by financie došli 2. februára. Zjednotenie Číny s Tajvanom je nevyhnutné, uviedla čínska vláda k výsledkom volieb na Tajvane. Tie podľa Pekingu ukázali, že vládna strana nemá väčšinu. Prezidentské voľby, ktoré sa konali v rovnaký deň, pritom vyhral kandidát kritický k Číne. Novým prezidentom sa stane vládny kandidát a súčasný viceprezident William Lay. Jeho demokratická pokroková strana ale v parlamentných voľbách prišla o doterajšiu väčšinu v jednokomorovom parlamente a bude potrebovať koaličného partnera. Novozvolený tajvanský prezident William Lay verí v ďalšiu podporu Spojených štátov a prehlbenie spolupráce. Čína Laya opakovane kritizovala ako nebezpečného separatistu. On sám hovorí, že sa usiluje o nezávislosť, ale zároveň je proti zjednoteniu s Čínou. Izraelská vláda plánuje rozsiahle posilnenie rozpočtu na obranu, aby pokryla potreby armády v ďalších rokoch. Oznámil to premiér Netanyahu a dodal, že Izrael na ceste k víťazstvu nad Hamasom nezastaví nič, ani Medzinárodný súdny dvor v Hágu. Nikto nás nezastaví, ani Hág, ani Osla, nikto, povedal Netanyahu na tlačovej konferencii v Tel Avive. Odkazoval tým na obvinenia svojej krajiny spáchania genocídy v pásme Gazy, ktoré vzniesla Juhoafrická republika. Osou zla mala mysli Irán a jeho spojencov na Blízkom východe. Sme na ceste k víťazstvu a nezastavíme sa, kým ho nedosiahneme, dodal premiér. Čína požaduje zvolanie veľkej medzinárodnej mierovej konferencie ku Gaze a chce aj určenie konkrétneho časového rámca vzniku palestínskeho štátu. Minister zahraničia Wang Yi po rokovaniach v Káhire povedal, že vojna vedie k masívnemu počtu nevinných obetí. Joe Biden varoval, že Spojené štáty sú pripravené proti jemenským povstalcom zakročiť znovu. Dôstojník Douglas Sims medzi tým informoval, že americké a britské sily pri nočnej operácii použili vyše 150 kusov munície a zaútočili na takmer 30 pozícií v Jemene. No a tamojší povstalci, húsiovci, vyhlásili, že sa pomstia za nočné útoky na svoje pozície. Pre Al Jazeeru uviedli, že útok amerických jednotiek si nevyžiadal mŕtvych ani zranených. Regionálne veliteľstvo americkej armády uviedlo, že tieto údery proti povstalcom nemajú nič spoločné s operáciou Prosperity, ktorú Spojené štáty začali v Černom mori a v Adenskom zálive v decembri s cieľom chrániť obchodné lode. Tejto operácie sa zúčastňuje asi 20 krajín. Poďme na Ukrajinu. Počas tzv. Mierového samitu vo švajčiarskom Davose pred výročným zasadnutím Svetového ekonomického fóra prisľúbili ukrajinskí predstavitelia pokračovať vo vojne proti Rusku, kým Moskva nevráti celé okupované územie, informuje Breitbart. Po stretnutí Jermak uviedol myšlienku prímeria medzi svojou krajinou a Ruskom, odmietol ju a tvrdil, že to len umožní Moskve upevniť svoje sily na ďalší budúci útok na Ukrajinu. Určite to nie je cesta k mieru. Rusi nechcú mier, chcú nadvládu. Takže voľba je jednoduchá. Buď prehráme a zmizneme, alebo vyhráme a budeme žiť ďalej. A my bojujeme, napísal Jermak na svojom osobnom telegramovom kanále. Estónsko nebude Ukrajine vydávať ukrajinských utečencov, ktorí sú v odvodovom veku, povedala to v rozhovore pre médium Kyiv Independent predsedníčka estónskej vlády Kalasová. Premiérka uviedla, že o tejto téme diskutovala s ukrajinským prezidentom. Utečenci podľa nej majú právo byť v Estónsku, ak dodržiavajú pravidlá, takže určite nebudeme týchto ľudí vydávať. Je na Ukrajine, aby sa obrátila na svoj ľud, ktorý je tu, a požiadala ich, aby sa vrátili pomôcť svojej vlasti, poznamenala Kalasová. Ukrajina žiada obyvateľov, aby doma vyrábali drony pre armádu. Minister pre digitálnu transformáciu uviedol, že účastníci projektu People's Drone môžu absolvovať bezplatný kurz, v ktorom sa naučia, ako si tzv. Kamikadze dron zostaviť. Z dronov, ktorých výroba často stojí len stovky eur, sa stala jedna z kľúčových zbraní vojny, miestami spôsobujúca väčšie straty než delostrelectvo. Prezident Volodymyr Zelenský koncom decembra avizoval, že Ukrajina v roku 2024 vyrobí milión dronov. a poďme na zdravotnícke oddelenie. Sa nám dejú veci. Predstavte si toto. Svetová zdravotnícka organizácia je znepokojená prístupom sveta ku covidu. Očkuje sa príliš málo. Niekde sa takmer netestuje. Chorí ľudia neostávajú doma a nepríjmajú sa dostatočné ochranné opatrenia. Hoci nemáme krízu, COVID-19 zostáva hrozbou pre globálne zdravie, povedala v Ženeve americká epidemiologička a expertka WHO na COVID Kerkhove. WHO kritizuje skutočnosť, že testovanie sa v mnohých krajinách takmer nevykonáva. Analýzy odpadových vôd ale naznačujú, že v populácii cirkuluje 2 až 19 krát viac vírusu, ako naznačujú hlásené údaje. Nuž WHO je nespokojné, že sa to nerobí tak asi ako pred dvomi rokmi. Pozatvárať všetko opäť, nezmyselné nariadenia a podobne. Nuž netestuje sa, tak aj tie čísla sú iné však. V Davose sa bude diskutovať o chorobe X. Keď už sme pri Svetovom ekonomickom fóre. Čo je to tá choroba X? No tá by mohla mať úmrtnosť 20-krát vyššiu ako COVID-19. Že by sa niečo opäť chystalo? Na Svetovom ekonomickom fóre, ktoré sa koná vo švajčiarskom Davose od dnes do 19. januára, sa plánuje diskutovať o chorobe X, ktorá by mohla počtom úmrtí 20-krát prekonať pandémiu koronavírusu, uvádza sa na webovej stránke organizácie. Diskusia sa uskutoční 17. januára. Zúčastní sa na nej šéf WHO, šéf brazílskeho ministerstva zdravotníctva a ďalší odborníci na zdravotníctvo. Vzhľadom na rýchlo rastúcu odolnosť baktérií voči antibiotikám je možné, že ďalšou chorobou X bude bakteriálna infekcia vrátane tých, ktoré už sú známe. Bežný človek by však mal znepokojnieť, keď sa elity o podobných forách ako v Davose začnú baviť o chorobe s tak vysokou úmrtnosťou. No len sa tak zamyslíme nad tým, ide naozaj o dobro sveta týmto organizáciám. No a ešte jedna zaujímavosť. Súd vo Vietname v piatok odsúdil ex-ministra zdravotníctva Nguyena Thina Longa na 18 rokov väzenia za príjmanie úplatkov v škandále manipulovania s cenami testov na ochorenie COVID-19. Long bol obvinený z prijatia úplatkov v hodnote asi 2 miliónov dolárov, aby zabezpečil výrobu a nadhodnotenie cien testov na koronavírus v štátom financovanej výskumnej jednotke, napísali noviny PAP Ľud online. Tak ja nič nenaznačujem, 18 rokov dostal minister zdravotníctva, ani k ničomu nevyzývam, ja len informujem.
Predpoveď počasia.
Najprv sa opäť pozrieme na aktuálne počasie. Pod mrakom na severe, dokonca v Žiline sneží. Inak slnečno na celom území. Teploty v pluse na západe Slovenska. V Bratislave 1,5 stupňa v pluse. Gabčíkovo má plus 3 stupne. Inak je pod nulou. Nitra minus 1, takisto Kuchyňa minus 2,5 stupňa v Senici. Minus 3 stupne v Piešťanoch. 4 pod nulou v Dudinciach. V Urbanove minus 3, Trenčín minus 1,5. 2 stupne pod nulou v Prievidzi. Minus 3 v Žiari nad Hronom, Sliež má minus 4, minus 2 v Martine, 2 stupne pod nulou v Žiline, minus 3 na Liesku, no a Chopok hlási minus 12, tam je hmla. 3 stupne pod nulou v Bolkovciach, Rožňava minus 1, Telgát minus 5, Poprad minus 2, na východe takisto teploty pod nulou, ale len 3 desatinky napríklad v Kamenici na Cirochov, minus 3 v Košiciach, v Prešove, Bardejove, minus 2 v Tisinci a v Trebišove. Predpoveď na dnes je takáto, že bude prevažne polooblačno, miestami najmä v Žilinskom kraji až veľká oblačnosť ojedinele. V Žilinskom kraji miestami snehové prehánky, na severe ojedinele aj tvorba snehových jazykov. Najvyššia denná teplota 0 až 5, na severe a hore Hroní minus 4 až 0, teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 10 a fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, miestami až 40, v nárazoch to môže byť až 60 km za hodinu. Na východe miestami len slabý vietor, na hrebeňoch hôr nad 1500 metrov, búrlivý vietor až výchrica. Ňa.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
S Adrianom, ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, kolega, pozdravujem.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom, aj divákom, začneme ako technickou, ak môžem. A čo sa týka pošty, tak dnes, včera aj dnes odídu všetky tie, čo boli resty a neviem čo. Okrem 7 osušiek, na ktoré čakáte, lebo stále nám nedošli. Hej? Oni boli nejak do 8. zavretí tamtí, kde to...
distribuujú.
Distribútor, hej. Bolo to objednané, ale stále to ešte možno dnes, zajtra uvidíme. A do konca týždňa určite pošleme. S tým, že asi tento týždeň budem musieť zase riešiť veci, čo sa vracajú. Lebo niektorí si objednali, potom odišli na dovolenku. Dnes sa vrátili z dovolenky. Tak už to tam nebolo. Už je to vrátené. Niekedy to je vaša chyba, niekedy možno ste si objednali začiatkom decembra, proste buď nebola kniha, alebo sme nestíhali, poslali sme to pozdia, je to naša chyba, ako to je jedno, proste tieto veci sa budú teraz diať. Hej. To nie je o to, aby sme ukazovali prstom. A jeden na druhého, ale budem musieť všetky tieto vrátené teraz tento týždeň asi riešiť. Prosím vás, dvíhajte telefóny, keď vám volám 5-4 na konci. A nemôžeš, tak keď vidíš číslo 5-4, štúdio 54, vidíš 5-4 na konci, tak mi zavolaj naspäť, prosím ťa. Hej. Nebudem vás naháňať, nebudem. Hej. Ja ti raz zavolám, nezodvihneš, nezavoláš mi naspäť, pre mňa to končí. Hej. Proste, môžeš ma potom naháňať po e-mailoch a neviem čo, za mesiac a ja som ti napísal dvakrát a ja keď ti volám, nezodvihneš a nezavoláš naspäť. 5-4 na konci. Hej. Koniec hlásenia. A ja som ten východ vybavil, Adrianko, ešte vo štvrtok, som ti zabudol povedať. Aha. Takže máme všetky termíny potvrdené, alebo...
Všetky termíny, okrem jedného, úplne jedného, sú potvrdené. Totižto mali sme tzv. Redakčnú radu, to občas mávame, sme posedeli a rozmýšľali sme teda, ako s tými stretnutiami s poslucháčmi počas nasledujúceho roka. A ja si teraz otvorím v telefóne kalendár, aby som toto nezabádzal. A opäť sa budú konať stretnutia. Tí, ktorí chodíte pravidelne, tak tam trafíte na plnú šupu. A rozhodli sme sa a dohodli sme sa napríklad s Miškom, s Jurom, v Jure nad Hronom. Bude to stretnutie 1. júna, čo je sobota. Hej. 15. predbežne 15. by sme sa mali stretnúť 15. júna v Trstenej. A 29. júna, čo je tiež sobota, sa stretneme pri Zlatých Moravciach na Olichove. Čiže ešte raz, 1. júna Jur nad Hronom, 15. Orava a 29. júna sa stretneme pri Zlatých Moravciach motoreste Zubor. No a aby sme teda nezabudli ani na východniarov, tak ako vám teraz Norbert hovoril, tak aký je to dátum?
14. septembra.
Áno, tuto je september a august, pozerám. 14. septembra sa stretneme na východe. Tiež to bude tam, kde minulý rok. Takže tie stretnutia budú 4, jedno bude aj v septembri. Opakujem, 1. jún nad Hronom, 15. jún Trstená, 29. jún Zlaté Moravce a 14. september východ na Bukovci. Takto sme sa rozhodli. Takto zasadla redakčná rada. Čiže už teraz sa môžete tešiť. Samozrejme, prihlasovať sa budete opäť, aby sme vedeli, koľko ľudí príde v tom termíne. Nie preto, aby sme si hladkali ego, že pozri, koľko sa prihlasilo. Nie, my skrátka potrebujeme dať vedieť tomu organizátorovi, s akou približnou účasťou môže rátať, aby vedel zabezpečiť veci, ako je občerstvenie, poprípade toj budky a iné ďalšie veci. Lebo naozaj s tým súvisí toho veľa. Aj parkovacie miesta, po prípade značenie. Tak oprava, nie je Trstená, ale Tvrdošín. Sorry, Miloš, ďakujem za opravu. Tak v Tvrdošíne na Orave sa stretneme. Aby ten organizátor vlastne vedel, že čo a akú účasť môže očakávať. Čo sa týka Jura nad Hronom, iste viete, že nás opustil doktor Štefan Najsméry. Čo bola taká duša toho gulášu. My sme sa stretávali už deň predtým. Dokonca prišli niektorí poslucháči, pomáhali s krájaním. Ešte týždeň predtým, ako nás opustil, sme sedeli tuto na MFV-ke v Šamoríne a teda sme kuli plány. Štefán mi vtedy hovoril, že ty vole, že dva kotle boli zase málo. Ty, nebudeme variť tri. Dokonca sa pohrával s myšlienkou, že bude piec prasa. To som ho teda poslal niekam, to by sme museli byť celú noc hore. Ale vymysleli sme predbežne, že Na jeho pamiatku zorganizujeme taký memoriál Štefana Nesmériho, kde sa bude súťažiť vo varení gulášu. Čiže my sa už stretneme v piatok, tí, ktorí sa prihlásia. Všetky veci k tomu samozrejme vám povieme, kde sa bude dať prihlásiť, čo všetko si bude treba priniesť. Predbežne je to na deň predtým, kedy sa všetko pripraví a vlastne toho 1. júna súbežnosti so stretnutím s poslucháčmi budeme robiť aj túto súťaž vo varení gulášu. Pán Ševčík, generál Ševčík prislúbil, že takisto sa pridá do poroty. Samozrejme, toto oznámime aj rodine, takže určite niekto z nich príde a my si spomenieme na Štefana Nesmériho takouto formou. Koniec hlásenia.
Dobre, tak. To ešte budeme priebežne, budeme to.
Jasné, to sa priebežne ešte bude riešiť.
Môžete sa prihlasovať potom. My si ideme čo? My si ideme zahrať.
Áno. Máš niečo o semafore?
Nie. Nemám. Tempo riešime.
Počkaj, ja tu mám. To tiež poslal niekto. Chcel som to zahrať v úvode, ale malá nočná búrka bola tiež fajn.
Semafory na ulici sú nám dobrí pomocníci. Ponáhľaj sa pomaly, nauč sa ich signály.
Tak, a môžeš ho.
Čo, jak to bolo v tom v Starmene, sa mi zdá, v starom filme, že žltá, nie, zelená rýchlo a žltá ešte rýchlejšie. Tak.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých.
Z toho srdca pozdravujem vás. Dobré ráno. No dobre, ja som sa nechcel k tomuto Dankovi vyjadrovať absolútne, lebo nie, ale potom zase som toľko e-mailov dostal, SMS-ky, ľudia vypisujú somariny. Ale čo som urobil na schvál, aj ja som si neprečítal nič, ani Danka som si nevypočul, aj, iba titulky som tuto u nás na stránke, aj, som videl titulky, že Baránek komentuje Dankovú auto nehodu a šuta, ja neviem čo, a viem, že sa vyjadroval k tomu aj Huliak, aj
Omčania, ktorí ste sa k tomu ešte nevyjadrili, hláste sa u súdruha Žinčicu.
Tak nejak, hej. Dobre, pozrite sa, ja vzhľadom k tomu, že mám najazdené milióny kilometrov, tak viem, ktorá bije. A poviem vám tak, nebudem určite v žiadnom prípade Danka obhajovať, ale nebudem z toho ani robiť teraz nejaký extra prípad, čo oni robia. A napriek tomu vám zaručujem, že desiatkam tisícov z vás sa teraz nebude páčiť, čo poviem, ale poviem to. Chcete môj názor, dostanete ho. Hej. A nemyslím si, že to je nejaká extra teraz vec. Nie je to, čo z toho robia aj mainstreamové médiá. Hej. Ale je tu ale, aj to ale je obrovské. Hej. Danko nie je Jožko z Dolného Kubína, hej. Lebo určite aj Joško, aj Ferko niekde v Košiciach trafili takto niekde nejaký stĺp a nebola z toho národná tragédia. Hej? Ale Danko nie je Joško z Dolného Kubína. Hej? A to by si pán Danko mali uvedomiť. Hej? A to, že odišiel z miesta, na to sú dve vysvetlenia. Hej? Lebo iné ja nepoznám. Poprvé je to arogancia. Teda bola by to arogancia, keby sa mu to stalo pred pol rokom. Keďže sa mu to stalo teraz, keď je aktívny v politike, tak ja to považujem za aroganciu a hlúposť. Zároveň, za chvíľu vysvetlím. Aj. A druhá možnosť je, že mal dôvod na to, že odtiaľ odišiel. Ja neviem, aj, ale nič inšie medzi tým samozrejme nejde. A prečo hovorím? Podrite sa, keby sa to mne stalo, a nie na jeho mieste, nie, keby sa to mne stalo, ja som nikto, hej, ja by som policajtov zavolal. Aj. Ja, keby som bol tak aktívny politicky, ako je Danko, a išli by mi všetci v mainstreame po krku, tak zavolám policajtov. Keby mi policajt povedal, Pán Lichtner, stalo sa niekomu niečo? Nie. A čo? Ohol som tuto nejaký toto. O, tak to odfotia a potom sa to dorieši s poisťovňou. Tak druhý telefonát by som zavolal kolegovi, ministrovi vnútra, aby som povedal, počúvaj, pošli tých policajtov sem. Hej? Pošli ich sem, nech to zdokumentujú. To by som robil ja. Hej? Aby som zobral náboje mainstreamu, ktorý mi ide po krku. Hej? Lebo to by bolo to najrozumnejšie, najlogickejšie. Lebo, a toto som ja vysvetloval Štefanovi Harabinovi pred 5 rokmi, je úplne jedno, či máte alebo nemáte pravdu. Hej. Je úplne jedno, ako sa veci stali, pokiaľ verejnosť to vníma inak. A to, aby si sa dostal do politiky, ty potrebuješ, aby verejnosť vnímala veci nejakým spôsobom. Hej. A že či mohol alebo nemohol, no určite pri najlepšom by som to povedal, že to bola arogancia a hlúposť. Hej. V horšom prípade mal na to dôvod a toto ja teda nemienim riešiť. Ale aby, pozrite sa, tak jak Danko, aj všetci politici vedia, že ja nepoviem iba to, čo neviem, hej. Čo sa týka toto verejných vecí. Veľa ľudí písalo o chlasti a ja neviem čo. Hej. Viac než debilov, ktorí predbiehajú v zákrute cez plnočiaru alebo ti nedajú prednosť, hej, viac nenávidím ľudí, ktorí chlastajú a sadnú si za volant. Hej. Keby to bol môj syn, že som, a to vám hovorím, a preto, ako mne je jedno, aj Danko, nech si každý myslí, proste mi to je jedno, hej, aj to poviem. Keby môj syn bol u mňa, pil a potom mal nehodu, ja by som šiel svedčiť proti nemu. Rozumieš? Ja by som bol prvý, ktorý by volal policajto na vlastného syna, čo sa týka chlastu, určite za volantom. Hej. S Dankom mám osobnú skúsenosť, poviem vám ju. Hej. Dvakrát som ho vykričal v relácii, že mi dlží večeru, tak aj ma pozval. Tých dvakrát a mám svedka tam, na tuto, aha, kúkaj tu. A bol vlastným autom, súkromným autom a nevidel som ho piť. Hej. A tretíkrát, viete, ak som toto povedal, verejne som povedal, že mal by som ho pozvať teda na obed, lebo nám robil reklamu v mainstreame, hej, po voľbách. A aj sa stalo, hej, a Danka som videl na vlastné oči, jak si dal asi deci alebo deci a pol proseka, hej, k veľmi výdatnému obedu, hej, lebo mal som taký istý ako on. A potom si sadol do auta a odišiel. Lenže sadol si, pokiaľ viem dobre, dozadu, Adrian potvrdí, lebo mal za sebou šoféra. Hej? No. To neznamená, že teraz ja budem hovoriť, že o, Danko, ja neviem, či ja ti vrajem svoju osobnú skúsenosť, čo som mal trikrát, to je celé. Hej? Ja nemôžem za nikoho celý život nejakým spôsobom hovoriť, ale proste mám tú skúsenosť, ja sa s vami rád veľmi podelím. Je to verejný činiteľ, ktorého platíte. Ale robiť z tohto teraz takú, lebo, no, ja by som tých policajtov zavolal, hej, ja neviem, ja to tam nepoznám, ale mohlo to byť poškodené, ja viem, mohlo tam elektrika byť, alebo ja neviem čo, hej, proste ja neviem, hej, pre istotu by som tých policajtov zavolal, ani nie možno kvôli bezpečnosti, ja kvôli tomu, aby som si kryl zadok, hej, aby mainstream nemal náboje, aby ma nemohol odpáliť, hej. No a teraz čo? Hej, čo teraz, ak ho za takúto nehodu, hej, ho teraz idú odvolávať, no tak ho odvolajte. Hej. No a potom na druhej strane treba Dankovi povedať, že musí trafiť niekoho na prechode a zabiť ho, lebo z neho sa stane potom špeciálne. Danko je tiež právnik. Tiež nikdy nebol prokurátor. Stačí mu len zabiť niekoho na prechode a môže sa stať novým špeciálnym prokurátorom. Že? Hej? Ja len tak vravím, hej, dvojaký meter. To, nie, toto teraz nič nemáže z neho žiadnu vinu z toho, že nepostupoval tak, jak by mal. Hej. Ale proste je to jeho vec. Ale nemôžeme rozumieť ako ten istý mainstream, ktorý proste obrovské zločiny, hej, zamlčiaval alebo vykrášľoval. Teraz ho ide z lynču. Ale jasne, že tento lynč sa dalo očakávať. Hej? A ten Danko to musel vedieť, že ak stadiaľ odíde, hej, ten lynč príde. Takže pravím vám, hlúposť a arogancia, alebo nejaký dôvod. Hej. Ja to inak nevidím. Možno časom sa dozvieme niečo, čo nám uzrieme veci. Ty máš aké informácie o tom Adriánovi?
Pozri sa, mne napríklad písal policajt, náš kamarát, ako bývalý policajt zhodov okolností roky slúžiaci v odbore dopravých nehôd v Bratislave, konkrétne na štvrtom výjazde, teda v obode, ktorého sa stala dopravná nehoda.
A to bolo niekde v Dubravke, čo?
Vám poviem jedno, vôbec nejde o banálnu nehodu. Pán Danko poškodil verejnoprospešné zariadenie a keďže si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody, porušil závažným spôsobom pravidlá cestnej premávky. Keby sa to stalo bežnému človeku, po objasnení tejto nehody by prišiel vodičský preukaz, dostal by pokutu a zákaz činnosť viesť motorové vozidla. Nebudem riešiť, či bol alebo nebol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Po tomto incidente musí Danko ako predseda Národnej rady skončiť minimálne. Ani ako poslanec Národnej rady nemá čo robiť. Takýto človek nemá morálne právo vydávať zákony, keď ich sám porušuje. Dúfam, že ho už nenapadne kandidovať na prezidenta. To, či zostane predseda SNS, nechávam na členoch strany. Keď tvrdíte, padni komu padni, spomente si naše ligu. Po jeho alkoholickom excese počas lockdownu skončil na poste podpredsedu Národnej rady. Takže sa ho láskavo nezastávajte a nebagatelizujte túto nehodu. Pokiaľ viem, má k dispozícii non-stop služobné vozidlo aj s vodičom. Danko je hanbou SNS a radím ho po boku Jána Slotu a som z vás sklamaný. A toto sú
sklamaný názory, z koho?
Sklamaný z obhajcov Andreja Danka. Andrej Danko si musel byť vedomý, že ten lynč príde automaticky. To vysvetlenie, ktoré bolo krátko po nehode a to, čo sa udialo včera v RTVS, je diametrálne odlišné. Tá komunikácia mala byť hneď zo začiatku jasná. Mal povedať, prečo sa tak stalo. Povedal, že si nemyslel, že tam má zostať. Dobre, dokonca povedal, teda, že áno, mýlil sa, mal tam zostať. Včera tvrdil v RTVS, že k tej skúške dýchovej prišlo a bola negatívna.
Kedy?
Ale toto, keď ho našli páni policajti, teda keď išli za ním po tej olejovej škrne.
Po stopách ropy, hej.
Po stopách ropy. Tá komunikácia mala byť od začiatku jasná a presná, lebo to potom vyvoláva rôzne dohady, či naozaj nebol pod vplyvom a preto išiel z miesta nehody preč. Najprv hovoril, že nebol zranený, potom bol zranený. Komunikácia. To, že si včera sypal popol na hlavu a že bude zametať Dúbravku, koľko mu kto povie, to je druhá vec. Ale od začiatku mal, pretože naozaj, ako ty hovoríš, tu sú podozrenia a právom podozrenia, či v tom nebol alkohol, alebo či to naozaj nebola arogancia a hlúposť. Je podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Vieš, chceli sme od tejto garnitúry, ktorá sa dostala k moci, všetci, ktorí ich volili, či to bola lúza smerácka, ako hovorí Šimečka, alebo lúza hlasácka, alebo lúza dezolácka, ktorá volila ľudí na kandidátke Slovenskej národnej strany. Chceli sme tú určitú zmenu a toto zmenou rozhodne nie je. Naozaj nie. Vyčítam mu túto komunikáciu. Ak naozaj, ako včera tvrdil v RTVS, po nehode fúkal, prečo to nepovedal hneď? A nemusel z toho žiť mainstream 3-4-5 dní. Pretože včerajšia RTVS o 5 minút 12 relácia, 40 minút sa neriešilo nič iné, len semafor. Ako keby sme tu nemali 10-1500 iných problémov.
Nemáme, Adrianko, na Slovensku.
Čuduje sa niekto Šimečkovi, Matovičovi, KDH-kom a ďalším, že sa do nich obúvajú. Veď takto im nabil doslova zbraň. 6 nábojov veľkokalibrových nabil do revolvera. 6. Ľudia sú tu na námestiach, povedzme si otvorene, môžeme si to aj pustiť, už si to všimli aj v Markíze, že tu ide o kampaň Ivana Korčoka, nie o nejaké protestovanie proti vláde. Korčokové plagáty, rovnako formátové, vyrobené v rovnakej veľkosti, s rovnakým písmom, v rovnakej farbe, Korčok pod námestím. A takýmto konaním, vážení koaliční poslanci a koaliční predsedovia, len nabíjate zbrane práve týmto. A nemohlo sa, hádam, nič horšie stať pre túto koalíciu za posledné týždne, ako takúto zbraň im dať do ruky.
komunikácia mala byť hneď od začiatku jasná. Nebudem riešiť a neviem, lebo neviem, či bol pod vplyvom alebo nebol. On tvrdí, že nie. Nech sa to vyšetrí. Generálna prokuratúra oznámila, že teda tento incident vyšetrovať bude a Andrej Danko bude musieť znášať.
Toto je, ja vám to poviem, prirovnám to k tomu Kaliňákovi. Hej. To, čo išli tam samopalníci, títo, tá elitná časť, NAKY, alebo však iba elitných máme a odborníkov supera, kde aké takéto somariny počúvam stále o tejto zgerbe. Hej. Tak jak Kaliňák nemohol vedieť o každom zákroku, ktorý policajti robí, ale ako náhle zistil, čo sa stalo, tí ľudia mali byť potrestaní, postavení na službu, vyhodení z polície. Neurobil to. Danko mohol dostať šmik, hej, mnohým sa to stalo, hej, mne sa to stalo tiež, neskončil som stĺpe, lebo zase nohu na plyne a volant mám na to, aby som sa z takých situácií dostal, a nikdy sa ti to nepodarí. Raz som v Brne narazil asi v 15-kilometrovej rýchlosti pred križovatkou do Babi, lebo lat bol úplne, lat bol na onom, no narazil, nedalo sa zastať. Hej. Môže sa to stať, tieto veci sa môžu stať každému. Otázka je, ako sa potom zachováš. A tuto je problém na Slovensku s politikmi. Hej. Toto je veľký problém. Hej. Že nevidíš tam úprimné, okamžité riešenie, ak by to normálny človek urobil. Hej. Lebo každý vie pochopiť, kto z vás nemal nehodu, no iba ten, čo nejazdí. Každý vie pochopiť, že sa takéto veci môžu stať. Ale ľudia nie sú ochotní prijať nejaké takéto elitárske chovanie. Hej. A plným právom. Plným právom.
Hm? A keď som hovoril o tých nábojoch, tak o Majdane píše Juraj Draxler. Opozícia sa snaží o Majdan. Podľa Šimečku sú voliči Smeru lúza. Keď nevyhrali voľby, skúšajú to cez námestia a k dispozícii nemajú úplne malé zbrane. Napriek keď som o tom, ako sociálne siete ovládajú Rusy, v skutočnosti napríklad práve opozičné aktivity majú vždy na sieťach zázračné šírenie. Medzi tým Šimečka starší, z ktorého tu niektorí rokmi vyrobili akože vplyvného domáceho intelektuála, niečo podobné sa podarilo pri Havlovi kedysi, už úplne stratil súdnosť a v koncoročnom rozhovore označil voličov Smeru za lúzu a k tomu klasicky dodal niečo o tom, ako sa vraj Robert Fico snaží o to, aby nás okupovalo Rusko a podobné výplody. Aspoň pekne v doslova pár vetách zobrazil celý mentálny svet kaviárne. Samozrejme, hrozbu Majdanu netreba brať na ľahkú váhu, teraz z toho ešte nič nebude, ale o také 2 roky. Aj preto treba aj vo vnútri vládnej koalície stále si pripomínať 3 veci. Ak vláda nebude dostatočne efektívne fungovať, nakopia sa problémy, ktoré tomu Majdanu budú pomáhať. A to je základ. Znie to samozrejme, ale treba to ostro pripomínať. Treba dať konečne efektívnu kontrolu médiám. To bude chcieť viacero vecí, vrátane zmeny pôsobenia mediálnej rady, aby mala efektívnejšie obsadenie, plus produkovala hlbšie analýzy a tiež mala k dispozícii silnejšie nástroje. Ale aj najťažšia úloha dosiahnutie príčetného riadenia verejnoprávnych médií. Netreba si zakrývať, že v koalícii sú aj takí, čo sa na tieto médiá hrnú, ale môžu narobiť oveľa viac škody ako úžitku. Ak si toto koalícia nevyrieši, bude si za svoje problémy z veľkej časti zodpovedná sama. To aj nehovorí teda o Dankovi ako takom, ale hovorí o tom, čo som hovoril pred malou chvíľou. Komunikácia. A to správanie. A v neposlednom rade treba každý týždeň, každý deň jasne komunikovať, o čo vlastne ide opozícii. A tá je z veľkej časti naozaj zapredaná záujmom zo zahraničia a tiež určitej časti mimovládok, tých politických. Áno, aj niektoré politické aktivity mimovládok sú legitímne. Nikto by nemal namietať, ak sa nejaké organizácie naozaj objektívne snažia o kontrolu verejných inštitúcií, o transparentnosť a podobne. To je v poriadku a potrebujeme to. Ale na druhej strane treba jasnejšie ukazovať na personálne prepojenia viacerých vplyvných akože mimovládok, na zahraničné kruhy, aj na finančné prepojenia a týmto organizáciám a najmä žoldnierom, ktorí sa v nich pohybujú, jasne zúžiť priestor na pôsobenie finančný, mediálny a tak ďalej. Odkaz musí byť jasný tento rok aj tie ďalšie. Tu žiaden Majdan nebude. Ani len o tom neuvažujte. No ale ak sa budú robiť chyby typu semafor, tak im budete len nabíjať zbrane. Išlo nám o to, aby sme mimovládky a ľudí, ktorí sú napojení na zahraničné peniaze a vykonávajú protištátnu činnosť, ako napríklad progresívci, ktorí v Európskom parlamente žiadajú o to, aby sa nám zastavili európske fondy, že idú vlastne proti Slovensku. Týchto ľudí treba odstaviť, pretože škodia Slovenskej republike. A ak si myslíte, že sú vo veľkom počte na Slovensku, nie sú. To je odhadom tak 2000 ľudí, ktorí majú veľký hlas. Sú to ľudia v médiách ako Tódová, Vašečka a ďalší. Alebo, čo ja viem, Bárdy, môžeme si pripomínať, a ďalších novinárov. Potom sú to ľudia z tzv. Mimovládok, ako je Zastavme korupciu, Transparency International, Nadácia otvorenej spoločnosti, Via Juris. Tam veľa ľudí nerobí. Dokopy, nech je to 2000 ľudí, ktorí sa snažia urobiť dojem cez svoje médiá, ako je Aktuality, SME alebo Denník Gen, snažia sa vytvoriť dojem, že sú takmer väčšinou. A že to je hlas Slovenska. Ako sa vyjadrila pani Čaputová, keď udelovala ceny, že ako udelila ceny tým, ktorí teda to Slovensko ako budujú a že to Slovensko vďaka ním je tam, kde je. Zabudla poodmeňovať niektorých, ktorí naozaj majú veľkú zásluhu na tom, že Slovensko tu je. Aj v roku 2024. Na to, ako si zabudla, zase oceňovala niekoho z jej mediálnej bubliny. Hej? A to, že nabíja niekto zbraň progresívcom, to som videl včera v televízii Markíza, kde teda Truban, jak naspidovaná veverička, hovoril o tom, ako ľudia chodia na námestie, ale chodia tam sami. Nie, že my ich pozývame, vôbec, absolútne nie. Treba si všimnúť, a to má asi 2 minúty, že už dokonca Kovačič si všimol, že sú to v podstate predvolebné mítingy pána Korčoka.
No, hraj. Keď poviete, že sú ohrozené eurofondy, alebo akúkoľvek vec, a pán Raši tu začne útočiť, vyťahovať nejaký lobbying kajúcnikov, tak úplne jasne viete.
Dobre, že pán Druba, toto je zaujímavé, pretože... lebo je to naozaj, ovplyvňuje to veľa ľudí, presne, či nám stopnú eurofondy. Takže nelobuje nikto z vašich kolegov v Bruseli za to, aby nám stopnú
eurofondy. Samozrejme, že nie. My, dobre, naši poslanci, riešime to, aby naša krajina sa niekam posúvala, aby sme tu nemali mafiánsky štát, aby tu nebol chaos, ktorý tu vy prinášate oveľa väčší, ako bol preto vláde, aby sa tu nehádzali atomovky do všetkých dôležitých vecí. A nevidíme to, my opoziční vidia to veľmi veľa inštitúcií, vidí to Európska únia a hlavne najdôležitejšie, vidia to občania a ľudia po celom Slovensku a organizujú protesty, politické protesty, práve preto protesty, politické, presne, aby vás vymenili, aby ste už nezničili našu krajinu. Práve preto, práve preto.
Čiže tri mesiace po voľbách.
Preto ste začali taký bordel robiť.
3 mesiace po demokratických voľbách vy organizujete politické, ľudia, no vy organizujete politické protesty. Chodia, ako ste sám povedali, kvôli eurovoľbám, kvôli prezidentským voľbám.
Tak ničíte tú krajinu.
Vidia ľudia, že tak ničíte tú krajinu, že sú ochotní vychádzať v mraze v 10 000 vonku a ukazovať svoj pohľad.
Keď už ste sa sami dostali k tým protestom, tak poďme k tomu, že naozaj ten posledný v Bratislave sa do veľkej miery zmenil na propagáciu Ivana Korčoka. Nevytklo vám KDH v zákulisí, že sa to udialo?
Hamba. Nevytklo.
Keďže ľudia, to nie je ich kandidát?
Tí ľudia spontánne, my sme to vôbec tak nerobili, hej, že my sme to tam, náš predseda to tam nevyzýval, alebo z tribúny nerozprával o tom. Ľudia tam samotní kričia tieto veci, rôzne hesla. Všetci tí politici tam majú aj z môjho pohľadu...
Klame.
Veľmi kultivované.
Sami od seba.
Odborné
príspevky
alebo príhovory. Naozaj, a tí ľudia vidia, čo sa tu deje v tejto krajine a chcú naozaj to zastaviť. Vidia? Cítia sa bezmocní, pretože to tu valcujete a ničite ju tak, ako ešte žiadna vláda predtým. Ste jak utrhnutí z reťaze.
Je to
ľudia
téma.
Vám to dávajú.
A vidíte, apolitický protest, Korčok, plagáty. Tu zábery na Korčoka. Naozaj, fakt je to čisto apolitické. To je občianske. To
Markiza púšťa
občania, Korčokovci, tu vidíte, v každom zábere ho vidno.
Dobre, ja si myslím, že je dôležité. Ja vám
diváci si pozrú zábery, myslím si, že už ich aj videli. Pán Truman, jednoznačná otázka. KDH naozaj zatiaľ nepodporilo pána Korčoka. Takže.
No. Naspidovaná veverička Truban. Títo ľudia majú prístup do médií viac, a porovnajte si to, oveľa viac títo opozičníci, ako mali prístup pred voľbami a počas toho 3,5-ročného obdobia, čo je Fico, Pellegrini, poprípade Danko, alebo ďalší. Oveľa väčší prístup v médiách. A snažia sa vytvoriť dojem, ako je to tu celé zlé. O tom, čo? Trestný zákon, rušenie, o tom sa budeme baviť budúci pondelok. Mali sme sa baviť dnes, ale nevyšlo to. Budeme sa baviť budúci pondelok, lebo tieto veci treba vysvetľovať. A nech nám teda povedia, ako je to s tým trestným zákonom. Že či naozaj tu za krádež auta v hodnote 35 tisíc pôjde niekto za podivenku, alebo nie, alebo ako to je. Toto treba vysvetľovať. A pokiaľ to nebudete vysvetľovať, tých ľudí na tých námestiach bude viac. Lebo oni majú médiá v rukách. Či sa vám to páči, alebo nie. Však? No, tak, povedzme si niečo o oceneniach Zuzky Čaputovej. Poďme k Zuzanke. A k tomu komentár zase napísal Eduard Chmelár. 33 osobnosti 14. januára. Zvyčajne sa teda okolo 1. alebo 2. januára pri výročí vzniku Slovenskej republiky oceňuje. Ale Zuzka zrejme nemala čas. Buď bola niekde na lyžovačke s Rizmanom, alebo jednoducho sa to inak nedalo. Zuzana Čaputová ani naposledy nevyužila príležitosť na to, aby dokázala, že je prezidentkou všetkých občanov a pri udeľovaní štátnych vyznamenaní celkom vedome prehliadla alebo odignorovala významnú časť slovenskej spoločnosti. Nemožno si nevšimnúť, že takmer všetci ocenení sú z jej názorového alebo ideologického spektra. Či už ide o Šimečkovho súputníka Adama Michnika, režisérov Petra Bebiaka, Blaha Uhlára a Romana Poláka, vydavateľa Kolomana Kertéza Bagalu, či herečku Evu Pavlíkovú. Nie, že by Eva Pavlíková nebola popredná nitrianska herečka, ale tohto roku nemá žiadne významné životné jubileum a prezidentka sama zdôraznila, že ju ocenila za to, že otvorene komentuje spoločenské dianie. Rozumej z progresívnych pozícií.
Počkaj, to robím aj ja. A ja nič?
Rozumej z progresívnych pozícií.
Dobre, už som ticho.
Pre mňa je prejavom neuveriteľnej kultúrnej ignorancie a mocenskej arogancie, že medzi ocenenými sa nenašlo miesto pre najvýznamnejšieho žijúceho herca Štefana Kvietika, ktorý sa v máji tohto roka dožíva 90 rokov. Už len z úcty za to, že čo pre Slovensko vykonal a z vďačnosti, že je ešte medzi nami. Mimoriadne falošne vyznievajú aj Čaputovej slová, ktorá, že sa usilovala oceniť ľudí, ktorí bojovali za našu slobodu. Kto iný by mal medzi nich patriť, ak nie najvýznamnejší slovenský disident Ján Černogurský, ktorý sa len pred pár dňami dožil významného životného jubilea 80 rokov. Mimochodom, dvakrát sa pri ocenených spomínala sviečková manifestácia. Vyznamenanie za ňu dostal aj oveľa menej významný človek, dokonca aj nejaký český kňaz. A nikomu, naozaj nikomu nezišlo pri tom naomu meno človeka, ktorý má na tom to najvýznamnejšom protikomunistickom vystúpení na Slovensku hlavnú zásluhu. Neskutočná do neba volajúca arogancia. Len tak mimochodom, ja som si tiež spomenul na jedno meno, Anton Selecký napríklad. Pochybujem, že by ho kedy Zuzana Čaputová vyznamenala. Aj preto sa mi z prezidentkyných extrémne pokryteckých slov, že v zrkadle týchto ocenení vraj vidíme celý slovenský príbeh, že je to najlepšia verzia nás samých a že sú úzko spojení so štátnosťou, doslova dvíha žalúdok. Hlava štátu by pri takejto slávnostnej príležitosti nemala klamať. Žiaden z ocenených nie je spojený so slovenskou štátnosťou. Z tých, ktorí sa o ňu pričinili, Zuzana Čaputová nikdy nikoho nevyznamenala. Títo vyznamenaní rozhodne nepredstavujú celý slovenský príbeh. A nie vždy ide o najlepšiu verziu nás samých. Zuzana Čaputová a jej podobní často ohlupujú národ frázou, že chcú ľudí spájať. Je len málo príležitostí, kedy by to mohla docieliť tak ľahko, ako pri odovzdávaní štátnych vyznamenaní. Stačilo by len trochu veľkorysosti, nadhľadu a schopnosti oceniť tých najlepších z oboch táborov a vyslať tým signál, že štát si váži vytvorené hodnoty bez ohľadu na politické presvedčenie. Vieme však, že táto osoba svoj tieň malosti nedokáže prekročiť. Nespojila Slovensko iba progresívcov. A to už nehovoriac o tom, čo budem neustále pripomínať, že keď odovzdávate štátne vyznamenanie 14. januára, udeľujete ich možno pri príležitosti 240. výročia ukončenia vojny za nezávislosť USA, ale rozhodne nie pri príležitosti 31. výročia nezávislosti Slovenskej republiky. Je nesmiernou hanbou, ako nedokážeme dôstojne osláviť štátny sviatok vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Aký strašný chaos panuje aj po 3-10 ročiach v štátnom protokole. Ale to sme si už zvykli. Či už to bol Kiska, alebo či to bola Zuzana Čaputová, vždycky sa odmeňovalo len zo svojho tábora. Máme naozaj skutočné osobnosti, ktoré majú iný názor na ideologicky správne podkutých, ako bol Kiska alebo Čaputová, ktorí naozaj pre Slovensko urobili veľmi veľa. Títo sa ale od liberálnej prezidentky ocenení nedočkali. A ani by sa nikdy, ani by nikdy od nej nič nedostali. Pretože Zuzana Čaputová, ktorá chcela byť a lákala vás na pekné slová pred prezidentskými voľbami, ako ona chce byť prezidentkou všetkých ľudí a podobne, tak sme to videli aj pri Kiskovi, ktorý podobne to isté sľuboval a potom neprijal Mariana Kotlebu, lebo sa tak rozhodol, ignoroval 200 000 voličských hlasov v tej dobe, ktorú dostala Lesanasa. A podobne postupovala aj Zuzana Čaputová, ktorá sa ostro vyhraňovala k niektorým politikom a pozerala na nich z vrchu. Ale chrumkáči z Progresívneho Slovenska boli vždycky top pre ňu. Aj keď ona tvrdí, že je nadstranickou prezidentkou. To ako jediný nadstranický prezident, ktorý tu bol, žiaľ Bohu, bol Kiska. On nevzýšiel zo žiadnej strany. Kováča si zvolilo HZDS. Šuster vzýšiel zo sopky z tej prezidentskej strany. To isté Gašparovič, keď odišiel z HZDS, založil si HZD. Čaputová bola podpredsedničkou Progresívneho Slovenska. A vy ak čakáte, že niekto, kto vzýšiel zo strany, že s tou stranou pretrhne akékoľvek putá a že si kamarádsky nebude rozdávať funkcie v prezidentskom paláci, tak ste buď veľmi naivní, alebo ste na veľkom omyle. Pretože tak to je. A vždy ten, ktorý vzíde zo strany, bude drukovať samozrejme tým svojim. Len si ja neviem predstaviť, že by napríklad Pellegrini povedal, že on je nadstranícky a pritom Šuta Eštok ho vyzýva, aby teda zostal predsedom strany. Je Ivan Korčok nadstranícky prezident? Možno áno, lebo ten prešiel všetkými možnými funkciami od Dzurindu cez Fica až po Matoviča. Len je schopný spolupracovať s kýmkoľvek. Je ochotný všetkého.
Korčok nie je manželka. Korčok je prostitútka. Hej. Nediskriminuje.
Za peníze v Praze dúm. No,
a my si ideme zahrať, čo ti na to.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ránko, priatelia. Opäť sme späť.
Dobré ráno, prajem aj ja všetkým. Cez kým sme sa rozprávali o Andreju Dankovi, tak a mi prišlo, vlastne to je aj u nás na stránke, ale vrejme sa nepozeral, tak teraz cez prestávku som si to pozeral, tak od určitého času mi to bolo nastavené, tak Robert Fico má iný názor na to, ako ty a Zrenko, alebo ja, na tú nehodu. Ak si to vypočujem, nech aj iný názor zaznie, ale mňa potom, lebo som si to nechal trošku dlhšie, zaujala úplne iná vec. Ej, a nie to, ak sa Fico pozerá na tú nehodu, ale vypočujeme si to. Ej.
Vážení priatelia, ako sami vidíte, u nás zúri demokracia. Každý si robí, čo chce. Každý si hovorí, čo chce. Média zverejňujú čokoľvek bez akejkoľvek zodpovednosti. To, čo v týchto hodinách robia s predsedom Slovenskej národnej strany a podpredsedom Národnej rady Andrejom Dankom, je však mimo akéhokoľvek vkusu a je to nekonečne farizejské. Andrej Danko nikomu neublížil. Dostal na ote šmík a vrazil do semaforu. A už ho vyzývajú, aby sa zdal funkcie, už zberajú podpisy na jeho odvolanie v Národnej rade. Tí istí ľudia, ktorí mlčali ako vož, keď špeciálny prokurátor Daniel Lipšíc zabil za záhadných okolností človeka na priechode prechodcov. Tí istí ľudia, ktorí nemali problém zvoliť ho ako právoplatne odsúdeného páchateľa a podvodníka pri advokátskej skúške a bezpečnostnej previerke za špeciálneho prokurátora. A tí istí ľudia dnes organizujú verejné zhromaždenia, kde tohoto antikrista Lipšica obhajujú ako svätého. Prečo nikto nerieši dôkaz, ktorý Daniel Lipšic predložil, aby sa zbavil podozrení, že pred smrteľnou dopravnou nehodou popíjal? Vraj 2 minúty pred nárazom do chodca kupoval nejaké šanóny. Je nemožné do 2 minút odísť z obchodu, ísť na parkovisko, nasadnúť do auta, výjsť do ulic Bratislavy a ešte stihnúť aj zabiť chodca. Prečo si dal Daniel Lipšic zobrať krv 4 hodiny po dopravnej nehode, hoci tvrdí, že jeho dýchová skúška vylúčila alkohol? Bolo to preto, lebo fúkal za neho niekto iný a on vedel, že po 4 hodinách od pitia vína bude mať čistú krv? Nie, všetci musia tlcť do Andreja Danka, ktorý okrem poškodenia semaforu neurobil nič. A kde boli títo farizeji, keď pod rukami Kolíkovej zomierali vo väzbe nevinní ľudia? Keď jej brat robil miliónové obchody so Slovenskou televíziou? Kde boli, keď Sulík spolu so svojimi kumpánmi a dcérou prechlastali a prežerali 100 000 štátnych eur v Dubaji? Kde boli, keď vyšlo najavo, že najvyšší ústavní činitelia kradli vysokoškolské tituly? Kde boli, keď devastovali verejné financie tak, že Európska komisia musela konštatovať, že v roku 2023 malo Slovensko najhoršie verejné financie v celej eurozóne? Viete, vládna koalícia sa bude musieť zamyslieť nad tým, či naše vládnutie orientované výlučne na plnenie programového vyhlásenia vlády a odmietajúce revanš nie je považované opozíciou a médiami za slabosť. Musíme sa dôsledne pozrieť na COVID, jeho nezvládnutie, 21 000 mŕtvych, na nezmyselné nákupy a očkovanie s tragickými vedľajšími dôsledkami. Navrhujem, aby vláda vo štvrtok vymenovala osobitného spolumocnenca, ktorý sa bude touto problematikou zaoberať a predkladať verejnosti relevantné dôkazy.
No a toto je to, čo mňa zaujalo. Ako to, čo vravel o Dankovi, to ešte neznamená, že Fico nemá pravdu, samozrejme má, ale a nie je to najlepšie porovnávať tieto veci, ale to je vedlejšie. Takže vo štvrtok vláda niečo začne robiť konečne s COVID-fašistami? No uvidíme, počkáme si. Lebo toto, hej, nejaký Lipšic, ako, hoďte sa, na Slovensku zabiješ niekoho, či už chťac alebo nechťac, či si už ožratý alebo nie si ožratý, či už ten policajt fúkal do toho, alebo ty si fúkal do toho. A stane sa z teba špeciálny prokurátor, ktorý bude naháňať iných zločincov. Hej. Dobre, toto je Slovensko. Ale to, čo sa tu dialo za toho COVID-fašizmu, spoločenský, je 100 000-krát nebezpečnejšie, než čo urobil Lipšic. Hej. Mňa toto zaujíma. Bude sa toto riešiť? Vyvodia sa také dôsledky a budú potrestaní tí ľudia, aby to už nikoho v živote nenapadlo robiť takéto veci? Rozumiete? Lebo o tom to je celé. O tom to je celé. To rozložilo spoločnosť. Hej. To, čo robili s Lipšicom, to len právny štát rozložilo, ale toto je, rozumiete? Hej? No ja som zvedavý, či smeráci teda začnú konečne niečo robiť s tým COVID-fašizmom.
Ja som zvedavý, či začne s tým robiť niečo generálny prokurátor, lebo pri Dankovi bol expresne rýchly. Ale...
Tak generálny prokurátor, vieš, on, ja som ho počul niekoľkokrát sa vyjadrovať, že on je tu od toho, aby chránil proste dodržiavanie zákonov. Hej? No, pri Matovičovi to neurobil. No, pri tom tučnom prasaťu to neurobil. Pri Ušopleskovi to neurobil. Hej. A pri mnohých ďalších to neurobil. A vysral sa generálny prokurátor. Dobre si počul, vysral sa na zákony Slovenskej republiky. Hej. Takže generálny prokurátor môže rozprávať, čo chce, ale pre mňa to má presne takú váhu, ako moja suseda, toto Ďuliška. Hej. To je celé. Hej. Generálny prokurátor nech si rozpráva, čo chce. Vieme, že nekonal vo veciach, keď mal konať. A mohol zachrániť životy ľudské, určite. Hej. A mohol zmierniť tú rozklesnenosť spoločnosti. Neurobil to. Hej. A keď sa mu hodilo, alebo keď to, tak potom tam 3-6-3 nahodil, však OK. Nie v každom prípade. Ľudí, kvôli ktorým musel 3-6-3 použiť, to znamená, ľudia, ktorí porušili zákony, vyšetrovatelia, potrestaní neboli. No tak to urobil to zas. A on používal 363 zas a zas. A novinári mali náboje na to, že povedali, že no tak aha, pozri sa. On chráni zločincov. Áno, chránil zločincov, ale zločincov v uniformách. Ty chránil. A dodnes chráni prokurátorko. Hej. Dodneska chráni zločincov v uniformách. Prosím?
Alebo v tých, čo sedeli v prokurátorských kreslách.
Áno. Svojich podriadených tiež. Hej.
Napríklad, hej. Bridankovi konal veľmi rýchlo, ale pritom to nie. Pozrime sa.
Teraz otázka je, a úplne toto nie je irónia, ani hyperbola. Úplne seriózna otázka je, aj ten posluchač napísal, že závažná dopravná nehoda. má, ja sa pýtam, generálneho prokurátora, hej, lebo podľa jeho činov je to tak, hej, má teda stĺp, na ktorom je nejaký semafor, väčšiu hodnotu ako ľudský život? Lebo podľa toho, ako sa on správa, to tak vyzerá. Hej. No tak keď niektorí sa hovorí, ja som žena, ja som chlap, ja som ja neviem čo, bi a neviem čo si, hej. No tak ja od dnes budem sa vydávať za semafor, pretože ten má najvyššiu ochranu generálneho prokurátora. Nie ľudský život. Ľudský život nejak pánovi Žilinkovi, však bavím sa o činoch generálneho prokurátora, nie čo on vypisuje a čo, somariny. Hej. Semafor je dôležitejší než ľudský život. Týmto nechcem brániť Danka, ale akorát mi to prišlo vhod tento príklad. Hej. Že tu koná bleskovo, a ja neviem, že nemá, však v poriadku. A keď zomierali ľudia, kapali jak muchy, ne, tak bol ticho. Ne, tak vidíš to, a to špinavé tučné prasa si normálne behá po slobode. Ne.
Veď Matovič sa sám priznal a ospravedlňoval sa, že ľudí donútil ísť na to testovanie, dokonca ho obhajoval aj generalisimu znať, keď tvrdil, že však, ale však sa ospravedlnil, hej? Čaputová bola ticho, mohla to zatrhnúť, pretože je ešte stále najvyššou veliteľkou ozbrojených síl Slovenskej republiky a mohla to celé zatrhnúť a povedať, no takto chlapci, nie. Toto robiť nebudeme. Keď tu máme rozhodnutie ústavného súdu, že tie koncentračné tábory boli protiústavné, lebo ty nemôžeš zdravého človeka zavrieť niekam. A že rozvážali tie autobusy tých, čo prešli hranice, čo aj Bratislavčana do Humenného a podobne. To jak nebohého generála Lučanského šupli do Prešova, však áno, do väzby. Toto sú veci, za ktoré by v normálnej spoločnosti dotyční boli hnaní pred zodpovednosť. Či už to bol Matovič, či to bol Mikas a jeho slávne vyhlášky, ktoré nemali právnu účinnosť žiadnu, ale všetci sa toho držali. Či to boli policajti, ktorí na základe tých vyhlášok robili zle ľuďom. Nie všetci, ale našli sa takí. Pamätáme si pokutu 1000 eur pre dvoch, ktorí v aute išli bez respirátorov. A podobné nezmysly, ktoré... Dokonca Fauci sa vyjadril, že dvojmetrové odstupy, že to tak prišlo. Pamätáš si to video z Frankfurtu nad Mohanom, tuším, kde policajti s dvojmetrovými tyčami chodili medzi ľudia, aby dodržiavali odstupy.
Hey, Nemci to brali doslovne teda.
Hej. A takéto nezmysly, absolútne postavené na hlavu, sa tu presadzovali. Absolútne postavené na hlavu. Tu vyblakovali progresívci o tom, ako je nutné povinné očkovanie. Dokonca aj Zuza Čaputová. Tá chcela vypnúť internet, kým sa všetci nezaočkujú. Však? A vôbec sa nebrali do úvahy argumenty odborníkov, tých, ktorí s tým nesúhlasili. Odborníci, tí, ktorí boli chrumkaví, tí boli odmeňovaní. Však pán Čekan, pani Čaputová, jemu ste dali štátnu cenu. Mimochodom, pokiaľ viem, trestné oznámenie stále beží. Respektíve vyšetrovanie pána Čekana a jeho úžasných testov. Kto ho vie, možno sa dočkáme a NAKA bude konať. A bude mať rozviazané ruky a pán Čekan bude hnaný pred zodpovednosť. Bol to ten človek, ktorý vyháňal ľudí zo Slovenska, chceli vyviezť do tretích krajín. A ostatní odborníci ako Vysolajský a ďalší a Krompáč, teda o tento Klempa, sa rehotali na tom. Aké je to super. Bohovsky vtipné to bolo. Bohovský vtip. Že tu padali na hubu prevádzky. Že tu padali na hubu malí drobní podnikatelia. Na základe rozhodnutí tejto vrchnosti. Dnes, či počul si to vonom v agentúrkach, VHO je nespokojné s tým, že štáty netestujú. Ako je to možné, že štáty netestujú? Štáty musia testovať, aby sme boli v obraze, čo sa týka COVID-19. Ešte stále je to COVID-19. Už máme rok 2024. No netestuje sa. Tak tá hysteria nie je taká ako pred 2,5 rokom, kedy denne na dennej báze sme mali z Národného centra zdravotníckej informácie o tom, kto ako oko bol testovaný pozitívne, či už antigénovými testami, alebo slávnymi PCR testami. Doteraz nevieme, a nedozvedeli sme sa, prečo sa upustilo od bežných postupov, kedy pri testoch sa ešte dáva tá vzorka do nezávislého laboratória, buď na potvrdenie, alebo na vyvrátenie, že tá pozitivita mohla byť falošná. A keď máš falošnú pozitivitu, tak ťa zavrieme na 10 dní doma, lebo však karanténa. A keby si náhodou vytiahol pety z domu, tak ťa bude policajt s obuškom naháňať. A podobné pestvá sa tu diali. Modrý papierik, vyžadujúci vstup do obchodov. Potom to OTP, otestovaný, počkaj, ak to bolo očkovaný, testovaný, prekonaný, inak by si nemohol ísť do reštaurácie. No ale to, že očkovaný tiež údajne prenášal, nie že údajne, ale prenášali, tak to už samozrejme, na to sa zabudlo. Lebo odborníci vtedy hovorili, že nie, na čele s Engvardským. Koľko takýchto nezmyslov za 3,5 roka sa tu udialo? Koľko peňazí sa vynaložilo na rôzne opatrenia? A v tom stave, kedy sa nemuselo obstarávať verejne, čiže tá najnižšia cena, tá bola tá tam, zákazky dostávali tí správni, ako firma z Trnavy a podobne. A milióny až miliardy peňazí išlo na tieto nezmysly. Očkovacia lotéria? Vy si myslíte, že sme zabudli, čo ste tu povyvádzali? Výkriky Doroty Nvotovej, to sa nechcú dať očkovať, teraz musíme čakať, kým všetci skapú. Tí neočkovaní. A toto boli vyjadrenia tých demokraticky zmýšľajúcich, tí, ktorí sú nositeľmi tých správnych prozápadných hodnôt. Na vlastných občanov, spoluobčanov ste sa pozerali z vrchu. Ako na bláznov. Označovali ste ich za dezolátov a hlupákov, nevzdelancov, lúza, zle pokazené gény. A toto sú tie prozápadné hodnoty človeka s iným názorom označovať za hlupáka. Len preto, že tebe sa to tak hodí. A potom Čaputová v novoročnom prejave povie, že musíme sa rozprávať aj s ľuďmi opačného názoru. Ako, sorry, kde si bola 4 roky? Kde si bola pichnutá moja zlatá? Ako, a toto sú tie správne liberálne hodnoty, ktoré máme vyznávať. Nie, ďakujem, neprosím. Inak medzi rečou ozvala sa ministerka kultúry, ktorá vyhlásila, že peniažky na peniažky LGBTI Q+ aktivisti môžu zabudnúť.
Srdečne vás všetkých pozdravujem. Na úvod voľne použijem citát, ktorý som si prečítala v konzervatívnom portáli Štandard. Chlapci v make-upe a ženskom oblečení, ktorí predvádzajú sexualizovanú show. Divoko zmaľované dievčatá robia to isté. Volá sa to drag workshop. Takto budú vystupovať a učiť sa mladí ľudia od 16 rokov. Teraz, na konci januára 2024. Chlapci a dievčatá z 11 krajín sa prídu učiť a predvádzať na 11 dní do Košíc na workshope sponzorovanom Európskou úniou a Slovenskou republikou. Má ísť vraj o umenie, ktoré sa najčastejšie predvádza v baroch, a teda čo sa mladí v Košiciach naučia, sa im zíde. Možno by som takúto akciu, ktorá mi je proti srsti, prešla bez povšimnutia. Lenže sa ukázalo, že na projekte sa zúčastňuje aj slovenská LGBT mimovládka Sapling, ktorá získala v minulom roku dotáciu z Ministerstva kultúry 10 000 eur, z Fondu na podporu umenia najskôr 12 000, potom 8 000 a 5 000 eur. Z Ministerstva školstva Národného inštitútu vzdelávania a mládeže dostali organizátori drag workshopu dve finančné tranže, spolu vo výške 336 000 eur. A sú tam ešte ďalší štátni a verejní podporovatelia. Zaujímalo by ma, čo na podporu tejto mimovládky hovoria samotní Košičania. Mesto Košice im poskytlo 5 000 eur, pritom už 1. decembra kvôli akútnemu nedostatku financií vstúpilo oficiálne do krízového režimu a ak nezdvihne dane, hrozí mu nútená správa. A prečo na to upozorňujem? Z jednoduchého dôvodu. Verejné financie sú po Matovičovsko-Hegerovských vládach v kolapse. Samosprávy bojujú o prežitie, konsoliduje sa a škrtá sa, kde sa len dá. A preto chcem dopredu verejnosti oznámiť, že na takýto druh školenia mládeže na sexualizovanú show LGBTI organizovanú mimovládkou už nebude rezort kultúry vynakladať peniaze daňových poplatníkov. Len aby sa dopredu vedelo. Hovorím to skôr, ako sa zdvihne vlna nenávisti a hrubosti v niektorých médiách a na sociálnych sieťach. Takže na produkciu prideov, školenia mládeže a aktivistov v LGBTI témach po školách a baroch bude ministerstvo kultúry tak ako v iných oblastiach šetriť. Hádam, tento druh v úvodzovkách umenia prežije aj bez štátnych dotácií. Už viackrát som sa vyjadrila, že odmietam progresívnu normalizáciu a moja zásadná predstava o ďalšej činnosti rezortu je návrat k normálnosti. Ctím si rôzne názory, ale nech je každému dovolené, a teda aj mne, vyslovovať svoj postoj. Žiaľ, stále viac a viac sa ukazuje, že súčasné liberáli a progresívci sú väčšinou ľudia, ktorí chcú, aby všetci mysleli a konali ako oni, dúho. A nedokážu si ani predstaviť, že by bola možná schéma života a vzťahov, v ktorých by liberáli žili tak, ako chcú žiť liberáli, ale nám ostatným by bolo dovolené žiť nejako inak, povedzme tradične. Nevnucujte slovenskej spoločnosti váš pochmúrny štýl správania. A ak sa ľudia s iným názorom zoprú, nesnažte sa ich zastrašiť či prinútiť k vášmu videniu sveta a morálka.
No, ten spolok košický dostával 100 000 z rozpočtu Slovenskej republiky na svoje drag show a podobné vraj kultúrne aktivity. Neviem, ja si kultúru predstavujem inak, ale tak ja som stará konzerva. Čo by ale napríklad povedali, keby taký festival vo Východnej alebo v Detve či v iných krajoch dostali takéto peniaze každoročne. To by boli festivaly. Máriu Tajvánsku však. Ale na to sa za predchádzajúce vlády ani predtým za ostatných vlád peniaze nenašli. Mimovládky boli hojne krmené aj za vlády Roberta Fica. 30 miliónov pre Boha. Mnohí z vás si tie peniaze ani neviete predstaviť. Nie to ešte, aby ste pochopili, koľko je to peniazy. Je to strašne veľa peniazy. Ale my ako spoločnosť prispievame na takéto okrajové záležitosti 100 000 eur. Čo keby ste zbierali štuplíky? Čo keby ste sa samofinancovali? Alebo dávali do toho vlastné peniaze a organizovali to na vlastné triko? Ale keď máte tie správne, liberálne hodnoty, takzvané, tak zo štátneho rozpočtu vám natečú peniaze. To sa potom robia veci. Že? Čo keby ste fungovali tak ako Infovojna? Že by vaši priaznivci LGBTIQ plus komunity prispievali z vlastného, aby ste ten festival drag show mohli robiť a sexualizovať mládež. Čak.
Ale oni nepodporujú svoju komunitu. Koľko filmov sa teraz porobilo za posledné roky, tieto woke sračky, ktoré boli úplne prepadáky a tie spoločnosti na tom prerábali miliardy dolárov. Lebo nešli sa pozrieť vlastní, oni chcú čo, aby som ja sa šiel pozerať na nejaké one LGBT ABCD somariny, ja budem za to platiť. Vy sami sa nepodporujete, rozumiete na to potom, čo chcete. A inak tieto drag shows v Spojených štátoch sú veľmi populárne, neviem, či ešte teraz, ale boli určite. A bolo to áno, väčšinou v baroch a áno, chodili tam ľudia, chodili tam nielen homosexuáli a proste bola to zábava, možno to je zábava, nesledujem to. Ale ja som nepočul, že by v Spojených štátoch štát prispieval na chod takých, alebo že by tá drag queen, že by šla niekde teraz oni do štátom podporované inštitúcie, ktorá by ho ju naučila, ako má vystupovať a ako nehnevajte sa na mňa. Ako ste normálni. Veď nech si to robia. To je v poriadku. Ľudia prídu, zaplatia vstupné, chlastajú tam, môžu sa najesť, môžu sa zabávať. Však kde je problém?
Nie je problém, ale vieš, tu aj počas korony, akože, ale odborníci, alebo teraz pri tej klimatickej zmene, odborníci sa zhodli, väčšinoví odborníci, mená sme nepočuli, tak si niečo povedzme o odborníkoch aj v tejto oblasti. Redakcia Daily Mail odhalila, že polovica členov výboru Svetovej zdravotníckej organizácie pre zdravotnú politiku v oblasti transrodových osôb nemá kvalifikované lekárske vzdelanie. Väčšina z nich sú iba aktivisti. Ale odborníci, pozor, aby ste chceli vedieť. Jedným z členov komisie je kontroverzný kanadský TikToker, ktorý sa domnieva, že lieky blokujúce pubertu by sa mali predpisovať všetkým deťom bez ohľadu na ich rodovú identitu, aby si mohli vybrať svoje pohlavie a nie, aby im ho spoločnosť pripisovala. Čiže všetkým deťom to treba dávať. Zničiť zdravie všetkým deťom. To je naozaj odborník, na slovo vzatý. Dúfam, že s tým súhlasíte, pani Vysolajská napríklad, alebo ďalší, alebo vy, ktorí toto podporujete. Ničiť zdravie deťom, ničiť im detstvo, dostať ich do depresií. Toto podporujete. Hej, toto je to krásne. Ďalší člen je presvedčený, že prechod nespôsobuje žiadne zdravotné problémy a tvrdí, že jedinými skutočnými vedľajšími účinkami zmeny pohlavia sú výrazne lepšia kvalita života a transradosť. WHO minulý mesiac zverejnila životopisy 21 odborníkov, ktorí boli prizvaní, aby pomohli sformulovať usmernenia, ktoré budú určovať, ako budú krajiny zaobchádzať s rodovou dysfóriou. Z 21 členného tímu až 11 členov nemá formálne lekárske vzdelanie. 7 z nich sú sami transrodové osoby, 10 majú lekárske vzdelanie a z nich sú 8 lekári. Zvyšok je zmesou aktivistov, obhajcov sociálnej spravodlivosti, právnikov v oblasti ľudských práv, výskumníkov v oblasti pohlavných chorôb a politických poradcov. Niekoľkí z nich sú tiež členmi Svetového odborného združenia pre zdravie transrodových osôb, neziskovej organizácie zameranej na podporu liečby rodovej dysfórie, ktorá bola obvinená z prílišnej promedikácie. Výskumní pracovníci v oblasti zdravotníctva, ktorí sa kvalifikovali na členstvo v komisii, majú vzdelanie v oblasti kontroly a prevencie AIDS s malým dôrazom na parametre poskytovania transformačných služieb známych ako starostlivosť potvrdzujúca rodovú príslušnosť. Ashley, transžena, je najkontroverznejšou a najvýraznejšou členkou výboru. Má značnú sledovanosť na TikToku, kde vyjadruje tvrdé názory na trans problematiku a vyzýva na zrušenie kontrol duševného zdravia trans detí pred tým, ako im budú podané lieky blokujúce pubertu a hormonálne lieky. Ashley nedávno na TikToku pri diskusii o akademickej práci, ktorej je spoluautorkou, na túto tému povedala. Je nejaký dôvod žiadať ľudí, aby prešli s dlhavým a zložitým hodnotením pohlavia, aby mali prístup k starostlivosti potvrdzujúcej pohlavia, alebo je to zbytočné a tento čas by sa mal radšej venovať podpornému rozhodovaniu? A záverom textu je, že v skutočnosti neexistujú žiadne dôkazy o tom, že rodové posúdenie funguje. Je to len zdlhavejší proces bez skutočného dôvodu, uvádza sa v publikácii. Autori dodávajú, posudzovanie pohlavia je skutočne zbytočnou formou gatekeepingu, proti ktorej trans komunity už nejaký čas protestujú. Ashley je tiež spoluautorkou správy, v ktorej sa uvádza, že blokátory puberty a hormonálna terapia by sa mali považovať za štandardnú možnosť pre deti s rodovou dysfóriou. Hovorca WHO Jašarevič uviedol, usmernenia o transstarostlivosti sa budú zameriavať len na dospelých a nie na kontroverzné používanie hormónov, tlmiacich látok a chirurgických zákrokov u detí. Usmernenia WHO sú vždy založené na vyvažovaní dostupných dôkazov, zásad ľudských práv, zvažovaní škôd a prínosov a vstupov konečných užívateľov a príjemcov, povedal Jašarevič. Napriek tomu sú niektorí členovia komisie za povolenie takejto liečby u detí vo veku 13 rokov. Takže WHO, kde je napísané, že WHO zase neotočí a nebude robiť to, čo počas pandémie, ale že potom WHO povie, že je to vlastne všetko v poriadku. Až ako chcete ďaleko zájsť pri ničení ľudských životov? Len preto, že tu máte nejakú agendu liberálnu a že ich hlas je natoľko počuť. A že konzervatívcov umlčiavajú, a či je to už v západnej Európe, lebo sa to deje aj v západnej Európe a deje sa to aj tu, treba ich umlčať, lebo nie sú správne progresívne ladení. A v podstate, ako presadiť takúto agendu? No zabalíte to do ľudských práv. Kto už by bol proti ľudským právam? Však takisto ako počas pandémie, mal si byť zodpovedný. No kto by nechcel byť zodpovedný? No som bol zodpovedný, chodil som na prechádzky, papal som vitamíny, a bol som zodpovedný. A môžete si spätne pozrieť posledné 4 roky, koľko som chýbal vo vysielaní kvôli chrípke. Alebo nachladnúť. Ani raz. Zaujímavé, že?
Možno ťa nemá rád. COVID, aj mňa. Ja som tak odporný človek, že ani COVID ma nenavštívil. Ale s týmto pozrite sa. Tu je... Toto je oveľa hlbší problém, samozrejme. A pruser je ten, viete, lebo keď nejaký, ja neviem, 20-25 ročný chlap si povie, že od zajtra budem žena, veď ok, veď buď, hej, veď ako rob si čo chceš, mi to je oný. No a napriek tomu, že ti dávam tú slobodu, ti vravím, ak niekde na verejnom záchode je moja žena, ty tam budeš chcieť vojsť, alebo vyjdeš von, rozbijem ti ciferník. To nie je vyrážka, to je sľub. Hej. Ako proste ja to tieto veci nebudem akceptovať, mňa to nezaujíma, koniec, bodka. Chceš si to presadzovať, fajn, natrafíš na mňa alebo na takého debila, jak som ja, tak máš problém. A veľký problém máš. Hej. Ale čo má spoločnosť problém je, že samozrejme oni sa snažia podchytiť tie deti. Hej. Všetci, čo počúvate, hej. Ak nemáš Alzheimera, tak si spomenieš na to, keď som mal 15-16, akým spôsobom ti fungoval mozog. Hej. Čo si to bol za debilka, každý jeden z nás. Hej. Proste je to tak. A teraz začnú ťa ovplyvňovať. Samozrejme, sú tam rodičia, ktorí tomu mali dať okamžite stopku. Hej. No ale niekde, jak Spojený štát, na niektoré miesta, ti zoberú decko, ak si ho nechceš dať a nejakým spôsobom proste zničiť. Hej. No, aj tak sa, tak treba sa stade odsťahovať, čo ti poviem. Hej. Lebo zdravie a život tvojho dieťaťa je dôležitejší, že či ty si vyvaluješ šunky niekde v Kalifornii na pláži. Proste taká je realita. A ľudia, takisto ako cez COVID, neboli ochotní obetovať nič, no tak sa dali opíchať, nechali ich si strkať, ja neviem, oné 5-metrové tyčinky do rypáko. Fajn. Hej. Ale jak k tomu príde to dieťa, mi povedz. Hej. Budeme teraz tvrdiť, no proste to dieťa má smolu, lebo sa narodilo debilom. Ako spoločnosť sa musíme, ako tie deti musíme chrániť, aj keď ten rodič nechce chrániť to dieťa, my ho chrániť musíme. Jak to je Slovák, to je Slovenka. To je niečo, čo príde po nás. A že rodičia sú zbabelí, hlúpi, kreténi, im nezáleží na decku. OK. Znamená to, že aj my všetci sa budeme prizerať, jak humplujú deti? Ja sa len pýtam, či to takto bude. Hej. Lebo pár náckov začne ti zavádzať nejaké proste nejakú sociálno-inžinierské tieto spôsoby a robiť pokusy. Všetci, čo ste sa dali opichať a už to nie ste a počúvate možno z neba, možno z pekla, ani Ježiš nevie, kde ste. Hej. Všetci, čo máte problémy neurologické a padáte jak muchy a neviem čo. Hej. Takýchto ľudí plno poznám. Hej. Ako čo? Povedala ti to Puškárová na Marke. Podri sa na ňo. Stále je niekde v prdeli. Je 18-krát opichaná. Hej. Že podľahneš niečomu, čo počuješ v telke? Alebo na Infovojne, alebo prečítaš si to niekde v časopise? Ako ty nevieš rozmýšľať? A to je jedno, rozumieš, že oni ti to povedia, hej, a niekto ti povedal, neočkuj sa, a niekto ti povedal, ale očkuj sa, lebo to je najlepšie, to nič lepšie neexistuje na svete. Furt je to tvoje rozhodnutie. Ty nemôžeš mať teraz ťahať nohu za sebou, hej, alebo mať tiky, alebo polku tela máš, plno ľudí má 1 500 000 problémov, a ideš po schodoch a sa vykotíš. To čo? To, že to povedali v telke, to mení niečo na tvojej pozícii, na tom, čo sa ti deje? To bolo tvoje rozhodnutie, ty magor. A to isté platí aj pre tie deti. Ja sa vás snažím iba upozorňovať. Lebo ak zhumpluješ to dieťa, tak je na celý život. A čo? Čo si za zviera? Co budeš pozerať celý život, ak tie dieťa nešťastné? Vieš, koľko vecí ja som chcel, keď som mal 15-16 a fotér mi povedal, buď dostaneš jeden za ucho, alebo už budeš držať hubu s týmito somarinami. Vyrástol som z toho, si predstav. A to som nechcel byť žena, to som chcel len, ja neviem, Simpsona, rozumieš?
Jo, to bol sen.
Hej, rozumieš, že stále nejakých 6,5 litra, alebo koľko, a to enduro možno cez 7 000. Môj fotér celý život jazdil na motorke, mal dolámané rebra, ruky, nohy a v žiadnom prípade. Nie preto, že by mi to nechcel povedať, v žiadnom prípade, že tú motorku zniesie. Tam bola u nás v garáži, mal 175-ku nejakú ČSZ-ku. Kde by ma pustilo na ňu? Rozumieš, koniec, bodka. No, okej, okay, no tak som bol vytočený a neviem čo, a nenávidel som ho a môj život sa skončil v tej chvíli. Hej. No a potom som z toho vyrastol. A našťastie som som objavil vozidla, ktoré mali 4 kolesa a som bol spokojný. Hej. Takže ako rozumiete, veď, keď to dieťa, 15-16 ročne stále je to dieťa, však je tak veľmi chce a má 18-20, no však nech si to urobí. Hej. A ty nemôžeš nechať niekoho cudzieho, ďalšieho magora, čo si myslí, že je žena, nejaký chlapík, rozumieš, bradatý s polmetrovým vtákom, hej, a Aru, vravím, Aru má na rameni, hej. Ten bude hovoriť tvojmu synovi, že proste môže byť žena. Tvojou povinnosťou je chrániť svoje deti pred každým, pred akýmkoľvek predátorom. Rozumieš? Je to tvoja psia povinnosť. Ak to nie si schopný urobiť, odozdať deti niekomu inému, alebo nemaj deti. Ale inak, ty detská musíš chrániť. A to je jedno, že to je štátom nejakým spôsobom povolená nejaká inštitúcia, alebo že a v telke sa o tom a všetko je OK. Keď ty to považuješ za nesprávne, tak sa tomu postav. Je to tvoja psia povinnosť. A tvoje dieťa, keď vyrastie a potom, ja neviem, začne nosiť tangáče, dá si odstrániť vtáka, OK. Hej. Ale kým si zodpovedne za to dieťa, tak sa k nemu aj tak správaj. Je to tvoja krv.
No, rozhodne si neber príklad z pani doktorky Vysolajskej.
Ja by som ten COVID u detí tiež nebagatelizovala. A myslím si, že to očkovanie u detí je stále na mieste. Samozrejme, prichádza teraz otázka ďalšia, že keď už majú teda tú hybridnú imunitu, ktorá podľa teda posledného článku z Lancet, čo je review štúdia z 18. januára, tvrdíme, že je najlepšia, tak samozrejme budeme ďalej uvažovať ako s očkovaním detí. Ale COVID u detí by som určite nebagatelizovala.
Ty si dala očkovať deti slé?
Hej, a dokonca jedno moje dieťa malo 2 očkovania a následne 3 covidy.
Bohovský vtipný.
No, a keď si takéto niečo počul v telke, alebo na internete, alebo toto, tejto odborníčky, ťa netrklo, akože, koľko? Akože, a prečo teda? Bez ohľadu na to, či ty si teraz akože sa bál, že je to tá látka pokusná, že to nejakým spôsobom zničí zdravie tvojho dieťaťa. Ale len keď ti ona povedala, že to nefunguje, tak ako, sa bojíš, ako, tak na čo? Ha? Čomu je to dobré? A padlo vás to niekedy niečo tak? Bez ohľadu na to, čo ja som hovoril, lebo základ bol vždy ten. Najväčší sedlák, ako som ja, aj najobyčajnejší, najhlúpejší človek na mojej úrovni si povedal, dáva výrobca záruku alebo nedáva? Nedáva. Koniec, nechcem. Lebo keby si šiel kúpiť auto a povedal, že nemám záruka na brzdy, tak sa zbláznili. Čo to sú nové brzdy, včera sme ich vyvinuli. A ty tam vyplázneš 20, 30, 50 tisíc eur a zoberieš si rodinu na výlet. Však niekde do Tatier. Však. Hej. Takže ono to nebolo treba mať 4 vysoké školy.
Vede, Remišová otáčala, ona vlastne tvrdila, že jediný liek na COVID je vakcína. Potom otočila, počúvaj. Počkaj.
Na celom svete odborníci, ale aj všetci politici sa svorne zhodujú na tom, že jediný liek na pandémiu v súčasnosti je práve očkovanie.
Žiaľ, na pandémiu je jeden liek, ktorý sa volá vakcína.
Divák sa pýta pani Remišovej, či ste nešírili hoax, že jediný liek proti covidu je vakcína, keďže účel vakcinácie je prevencia a nie liečba.
Pozor, my sme nikdy nehovorili, že liek proti covidu je vakcína.
To len toľko.
No, Adenko, zase ako musím jej dať za pravdu, lebo my sme nehovorili, ona hovorila. Aj, neviem, či to boli viacerí, ale ona to hovorila. Tak ona si vrabila za ostatní, že my nie, akože my. Ale ja, no, však moja zlatá. Taká to je.
Keď si pamätám, hej, výrok z diskusie, že ona mala 3 očkovania a potom mala 3-krát silný COVID a keď odborníci povedia, ona si dá aj 4.
Hej, tretí mala hrozný.
Z mosta, áno, a keď ti odborníci povedia, aby si skočila z mosta, ty skočíš z mosta, lebo ti to povedali odborníci, ty sa ani nad tým nebudeš sa zamýšľať, že či by ti to pomohlo.
Pri tých zvýšených cenách energie, rozumiete, lebo nič samozrejme nie je, jak by som to povedal. Hej. Oni spravili tú zlodejnu s tými energiami a potom ona tvrdila nie, že má 16 doma a že to nie je, nie je názor, ale že to WHO odporúča. Hej?
Áno.
Keď sa pozriete do WHO papierov, lebo nakoniec, raz som sa tam nejak, ja som to zabudol aj povedať, WHO odporúča samozrejme 18 stupňov, je minimum, čo musíš mať v domácnosti, ak chceš zdravo prežiť tú zimu. 18, nie 16. Hej? A proste rozumieš, oni idú, klame, ona tvrdí, že má 16 doma, ani nič jej neverím, samozrejme, že nie. Tvrdí ti, že WHO, to je, no nie je to tak, moja zlatá, proste to klame, každý jeden z nich v kúse klame, rozumieš, klamu, nemôžeš im veriť nič, lebo čokoľvek vypadne z ich prašivých húb, sa na to pozrieš, nepotrebuješ na to 2 hodiny, nepotrebuješ na to odborníkov, len sa pozrieš na to, behom 3 minút vidíš, že klame.
Dovolím si oponovať.
No, nech sa ti
páči. Áno, vo väčšine klamu, ale niekedy sú len jednoducho hlúpi.
Koľko stupňov má doma pani Remišová?
Momentálne 16. Znížiť si teplotu, to neodporúčam ja, to odporúča Európska komisia, odporúčajú to ekonomickí experti a odporúča to Medzinárodná energetická agentúra.
Veronika Remišová, máš koľko
stupňov? OK, ospravedlňujem sa. Takže,
v obývačke.
Takže energetickí experti, hej, a kto ešte tam tí...
Európska únia.
A nie, 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 no proste tí, čo v tom sú finančne zainteresovaní. Hej. No. Takže asi tak. Ideme si zahrať, Adrianko.
Poďme.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja. A chcem, aby, lebo mnohí si myslia, že Slováci, Slovensko, že sme tak výnimočný národ a výnimočné miesto a máme svoju úlohu. Pápež to povedal však. No sme aj výnimoční, samozrejme, že sme. Hej. Len keď by Boh dal, že by sme boli výnimoční v niečom pozitívnom. Hej. Tu vám pustím krátke video advokáta Paru. Hej. Ako to a ako teda to Slovensko je výnimočné, alebo nikto vo Veľkej Británii. Hej. Poviem vám takto. Rozprával som sa s advokátom Daniela Kolára raz, skoro hodinu na telefóne, možno nejaké 40 minút, 3-4 hodiny. A keď mal mať ten, keď ho mali vydať. Hej. A teraz on sa ma pýtal na veci, hej, a ja som mu odpovedal. A on mi vraví, že no toto tvrdí aj môj klient, ale proste tomu to nikto nechce veriť, hej. Foriš v Norsku tiež rozprával, a jak to funguje tu. Nikto mu nechcel veriť, rozumieš? V zahraničí si ľudia myslia, že si vymýšľajú. To nemôže existovať v Európskej únii. Samozrejme, Európsky parlament, hej, a Európska komisia s tým nič nerobila. Hej? Ako keby to nebolo. Teraz zrazu treba zobrať peniaze Slovákom. Hej? Ale nikto im neveril, že čo to je za Klondike. Čo sme my za Kocúrkovo. To by sme boli radi, keby sme žili v Kocúrkove, že? Tak si vypočujeme advokáta Paru.
Evidentne tak, že Lipšic došiel vyliať tú politickú žlč, tie všetky politické boliestky a pomstiť sa za svoj neúspech, lebo on je veľmi neúspešný politik a všeobecne neúspešný človek. Ale čo je podstatné? Práve tú politizáciu vnímate na tom, že koľko únikov zo spisov počas pontifikátu špeciálneho prokurátora Lipšica v podstate sa udialo. A nie len úniky zo spisov, ale zoberte si sledovanie advokátu. Ja sám som bol sledovaný v poradnej miestnosti v ústave na výkon väzby Leopoldov pri konkrétnej porade s klientom. Toto nenájdete nikde v Európskej únii. Toto sa dialo na Slovensku a počas úradu špeciálnej prokuratúre pod ich kuratelou. A pokiaľ sa tu odvoláva pán doktor Lipšic na nejakú slušnosť, tak ja teda som pojednával v Európskej únii, pojednával som v Nemecku, viedol som obhajoby v Rakúsku a nepamätám si žiadneho prokurátora, ktorý mal obraz, kde stína hlavy. Nepamätám si prokurátorov.
Bol to obraz, ale ktorý mu darovali kolegovia.
Ale viete, už to vyjadruje, akých kolegov si tam navolil. Lebo on si zobral k sebe kolegov, to je to, že sa vytrel ako taký losos, má tam proste tie svoje potentné vajíčka na tom úrade a tí robia presne tú jeho kampaň, presne tú jeho politickú kampaň, pretože taký obraz dostal, aký obraz reprezentujú tí ľudia, ktorých si bez akýchkoľvek kritérií do toho úradu dal. A pokiaľ sa pozrieme ďalej, ja si nepamätám z Rakúska ani jedného prokurátora, ktorý by sa zúčastňoval festivalov a hanobil by tam advokáta. Veď ja sám som bol prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry urážaný. Urážaný bol doktor Kaliňák. Bol zosmiešňovaný, že bol zobratý do väzby, a pritom bol zobratý do väzby nezákonne a ospravedlnilo sa mu ministerstvo spravodlivosti. Ospravedlnil sa mu ten prokurátor, ktorý teda je k tomuto všetkému, k týmto politickým aktivitám vyslovene vedený Lipšicom? Nie. Takže toto je činnosť úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá vedie k tomu, že ten úrad špeciálnej prokuratúry ako taký nemá obdoby a musí zaniknúť. Nikde v Európe sa s takýmto niečím absurdným nestretne. Ja uviem jeden zážitok z Rakúska, kde som pojednával a ukladal sa tam spoločný trest, alebo teda prihliadalo sa aj na potrestanie na Slovensku a súdkyňa mi nechcela veriť, ako máme koncipovaný trest prepadnutia majetku. Doslova na mňa kričala, že klamem, keď som jej to začal vysvetľovať, že prepadáva celý majetok napriek tomu, že bol nadobudnutý legálne a prekročila sa pri páchaní trestného činu len škoda, napríklad 33 tisíc eur. Alebo 26 600. Súdkyňa na mňa kričala, v tom prípade to bolo 33, že to 26 tisíc, ale súdkyňa na mňa kričala, vy klamete, veď to je ako v Tretej ríši, to tak nemôže byť. Hovorím, bohužiaľ je to tak. Takže trest prepadnutia majetku sa menil kvôli rozhodnutiu Ústavného súdu. A čo sa týka tých trestov, ja vám poviem konkrétny príklad, aby si to vedeli ľudia aj predstaviť. Mal som v roku 2007 jeden z prvých prípadov, išlo o drogový trestný čin, išlo o pol tony marihuany. Boli to rakúski občania, traja rakúski občania a piati občania Maďarskej republiky, hrozilo im na Slovensku 20-25 rokov. Vzhľadom na to, že v Rakúsku platil tzv. Auslieferung Rechtshilfegesetz, teda by sme išli opäť do Rakúska vykonať, išli na výkon trestu, vtedy ešte sme neboli súčasť Európskej únie a preto bolo tzv. Anpassungsverfahren, to znamená, sa prispôsoboval ten trest. A v Rakúsku som sa vopred pýtal, čo ma čaká a čo ma neminie a predseda Najvyššieho súdu pre trestné veci v Rakúsku mi povedal, pripravte ich na 3 až 5 rokov.
Prečo práve teraz?
Viete, ale tá téma pulzuje už roky, preto či už to bola pani doktorka Žitňanská alebo pani doktorka Kolíková alebo pán doktor Karas, každý prinášal nejaký novelizačný zámer, ale nebol schopný ho realizovať. Súčasná vládna koalícia je a vyzerá byť spôsobila ho realizovať, dostala na to mandát a tento teraz pretavuje do skutočnosti.
No, tak toľko k tomu. Hej. Tak si zober, keď rakúska súdkyňa po tebe zjape, že klameš, že to nemôže byť. Toto bolo vo Veľkej Británii, toto bolo v Norsku. A v Bruseli, ticho. Nikoho to nezaujíma. Oni predpokladajú, títo hlupáci na západe, že keďže sme v Európskej únii, že sme na ich úrovni nejakým spôsobom. Hej? Že povedal, že v Tretej ríši, áno, v Tretej ríši. Áno. Toto je Slovensko. A všetci sú vysmiatí, ak lečo. Však. Hlavne, aby sa vrátil Matovič. Abo náš Matovič, nech žije na veky. Hej. Nech.
Že by žil v Leopoldove. Roky.
Hej, v Leopoldove.
Roky hlavne dlhé. Za svoje.
Takže,
ale hlavne za svoje.
Takže, ako viete... Ja viem, ono sa to zle počúva. A my sme tak apatickí k tomu, čo sa okolo nás deje. Hej. My sme, to je jedna vec. No ale keď ti povedia v telke, že musíš plakať, tak plačeš. Keď ti povedia, že musíš do ulic, tak pôjdeš do ulic. Keď povedia to, povedia to. Na to apatickí nie sme. Na to poslúchame, jak taký malý alík. Hej. A poď, ideš. A už Slovák, už sa mobilizuje. A už je pohoršený. Mu povedali, že máš byť pohoršený. A veci, ktoré ti nepovedia a sú pohoršujúce dokonca, sú kriminálne a ničia životy a zabíjajú. Nie, Slováka netankuje. Nie, čo už. Telke nepovedali, ako čo ja si mám vytvoriť nejaký morálny názor na niečo pre Boha živého. To čo po mne chcete? Fotbal, pivo, dovolenka, do roboty. Koniec. prostredie. Dovtedy, kým ťa nezomelie ten systém, ten nacistický systém, ako náhle ťa tak zrazu sú všetci aktívni. Zrazu, o, mne sa deje toto. No jasne, keď sa to dialo Ferovi, tak si držala klapačku. No tak vám sa nečuduje. Ale tak... Nebudem ja nikomu vstupovať do svedomia. Len sa nečudujte, to vám robím, to je celé.
Aby sme sa nečudovali, čo sa bude diať v Európe v najbližších 2 rokoch. Máme tu teraz to stretnutie v Davose Svetového ekonomického fóra. Včera sa predzasadalo, išlo o 10-bodový mierový plán Ukrajiny, ale výsledok z toho žiaden nebol. A ozvali sa Poliaci k rusko-ukrajinskej vojne. Vraj sa veci uberajú zlým smerom. Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki poskytol rozhovor pre Express, ktorom povedal, že situácia je veľmi znepokojujúca, pokiaľ ide o rusko-ukrajinskú vojnu, keďže Rusko pokračuje v neúnavných útokoch na ukrajinské ciele a zdá sa, že je nezastaviteľné. Zdôraznil, že minuloročná ukrajinská protiofenzíva podporovaná Severoatlantickou alianciou nepriniesla zlom vo vojne. V NATO sú obrovské obavy, pretože veci sa uberajú zle. Povedal tiež, že Rusko má obrovské zdroje, pokiaľ ide o priemysel a ľudí, a Putin je trpezlivý, pokiaľ ide o medzinárodnú politiku a stratégiu. Prepáč, Mateusz Morawiecki, ale my sme to videli už pred 2 rokmi. Pomaly pred 3. Ty to vidíš až teraz. Morawiecki dodal, že zatiaľ, čo Rusko vyrába stovky tankov ročne, Európa ich vyrába možno niekoľko desiatok za rovnaký čas. To stavia celý svet do nového svetla. Podľa jeho názoru je preto dôležitá úloha Spojených štátov amerických vo svetovej politike. No ale zdá sa, že ten shutdown, teda vypnutie federálnych úradov v Amerike je čoraz bližšie. Malo by sa to stať z piatka na sobotu tento týždeň. Zatiaľ existuje nejaká predbežná dohoda, že by to zase predlžili do nejakého marca. Čo to znamená? Znamená to, že sľúbených 60 miliárd dolárov od Bidena na Ukrajinu znovu nepôjde. Hej? No ale v takom nemeckom bilde sa zamýšľajú, že čo bude nasledovať v nasledujúcich rokoch. Dobre počúvaj, Norbert. Bild opísal podrobný scenár možného konfliktu krajín Severoatlantickej aliancie s Ruskom, ktorý počíta s nasadením 10 000 nemeckých vojakov v Pobalti a v Poľsku.
Mobilizácia nebude.
Dokument, ku ktorému získal prístup, sa začína ruskou mobilizáciou vo februári tohto roka a končí sa bezprostrednou hrozbou vojny v lete 2025. Nemecké ministerstvo obrany scenár odmietlo komentovať, tvrdí, že sa venuje analýze rôznych možností, vrátane tých, ktoré môžu byť krajne nepravdepodobné. Podľa dokumentu by Rusko mohlo vo februári začať s novou mobilizáciou a do armády by odviedlo 200 000 mužov. Následne by vďaka viaznúcej západnej pomoci zaznamenalo značný úspech v jarnej ofenzíve proti ukrajinským silám. Na vojenský postup by Moskva nadviazala rozsiahlými kybernetickými útokmi, predovšetkým v Pobaltí, a provokáciami, na ktoré by v pobaltských republikách využila ruskú menšinu. V septembri by potom Rusko využilo spoločné manévre so svojím spojencom Bieloruskom na rozmiestnenie 50 000 ruských vojakov na západe Ruska a v Bielorusku. Scenár počíta s ďalšou eskaláciou, pri ktorej by v októbri Rusko premiestnilo do svojej enklávy Kaliningrad medzi Poľskom a Litvou rakety stredného doletu. Zároveň by v Kaliningrade začalo s masívnou propagandou a tvrdilo by, že krajiny Severoatlantickej aliancie sa pripravujú na inváziu. Pozornosť Ruska by bola zameraná na Suvalský priesmik, čo je strategický pás krajiny pozdĺž poľsko-litovskej hranice, ktorý oddeluje Bielorusko od Kaliningradu. Od decembra by v tejto oblasti mohol vypuknúť umelo vyvolaný pohraničný konflikt s množstvom mŕtvych. Spor by navyše využil mnohé zložité obdobia po prezidentských voľbách USA. Nemecký dokument následne predpokladá mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN a rozmiestnenie vojakov Severoatlantickej aliancie v Poľsku a Pobaltí, na čo by Rusko zareagovalo ďalším posilnením svojej vojenskej prítomnosti v regióne. Aliancia by sa v reakcii rozhodla pre odstrašujúce opatrenie, ktoré je v dokumente označené ako Deň X, keď by do Poľska a Pobaltia povolalo 300 000 vojakov, vrátane 30 000 nemeckých. Scenár sa končí 30 dní po dni X, keď proti sebe stojí vyše 500 000 ruských a aliančných vojakov. Či by Rusko nakoniec ustúpilo, alebo by situácia prerastla do vojny, scenár ale neuvádza. Pozoruhodné je, že takýmto smerom uvažujú elity Severoatlantickej aliancie, po prípade nemeckého Bundeswehru. Ja som tam nečítal nič o tom, že by si obe strany sadli raz za rokovací stôl. že by diplomacia mala byť tou hlavnou zbraňou, že by sa rokovalo, pretože vojna je v každom prípade to najhoršie možné riešenie. Niektorí dokonca hovoria, že vojna je len pokračovaním diplomacie. Ale ak uvažujú západné mocnosti práve nad takýmto scenárom, tak potom sa vrátim k zamysleniu, že Európska únia plus Amerika, respektíve Európska únia, štáty v Európskej únii chceli dodať do marca tohto roka 1 000 000 delostreleckých nábojov, ale ani zďaleka tento cieľ nevedia dosiahnuť. S čím chcete bojovať? Oštepami? Lopatami? Alebo sa vrátime k husitom?
Mne sa zdá, že Rus už dávno nevyprášil nemecký kožuch a niekomu to chýba. Veľmi, veľmi buďte opatrní, čo si želáte. Veľmi buďte opatrní. Rusi a pozrite sa, ako treba, však čokoľvek vám teraz húkajú do hlavy, hej, a akákoľvek je teraz situácia, je úplne iná, než bola. Však Rusi chceli vstúpiť do NATO, Putin 1 580 000 krát natrčal ruku smerom k západu, napluli mu do nej a dúfali, že jedného dňa to Rusko rozoberú, nemali absolútne žiaden záujem a spolupracovať s Rusmi. No, Rusi na to prišli, nejak im to došlo, dlho, aj dlho, to sú desiatky rokov, čo oni sa pokúšali nejakým spôsobom tie vzťahy proste urovnať a zlepšiť a spolupracovať a robiť biznis. Aj. No tak sa postavili na zadné. Posledné 2 roky Rusom ukázalo, že na takéto správanie majú aj potenciál. Hej. Vidia, čo robíme my. Hej. Vidia, jak nie sme schopní. Čo si myslíš, že bude uhýbať? Lebo ty si mu to povedal? Lebo si teraz od dňa nekúpiš ropu a plyn, tak Rusa posere? No nie posere. A vyrobíš 200 tankov, on vyrobí 2000. Hej. Rozbije ti všetko nadzvukovými raketami. Hej. Prečo by sa mal s tebou baviť, keď 20, 30 rokov, 20 rokov sa snažili nejakým spôsobom, proste nie. My sme jak ten oný, ten čo šikano, buch, a my sme tí najväčší šéfovia. No a dovtedy budeme vyskakovať, kým nám niekto nešľahne po rypáku. Lebo to robíme bezdôvodne tieto veci. A použili sme Ukrajinu na to a tí kreténi ukrajinskí po 100 000 tam pomreli kvôli nejakej fiktívnej hlúposti.
Len si uvedomte jednu vec, milí prozápadní aktivisti na čele s Korčokom. Viete, keď vás ten Západ nebude potrebovať, tak vás odhodí a vykašle sa na vás. Ja si spomínam na našich brutálnych analytikov, ktorí tvrdili v apríli, máji roku 2022, keď sa zavedli ďalšie sankcie proti Ruskej federácii, že už v Moskve ani mlieko nekúpiš. Pamätáte si to? Práčky a sušičky sa cez Kazachstan dovážajú do Ruska a Rusi z toho vyberajú čipy a tie potom vkladajú do rakiet a podobne. Od roku 2014 sme počúvali každý rok, dávam bolševikový rok, maximálne 2, sankcie budú účinné a sankcie zlomia Rusko. Ale nič z toho sa nestalo. Mali sme tu aj takého stratéga, ktorý sa volal Jaroslav Múdry Naď.
Ešte len niekoľko týždňov ubehlo od zavedenia sankcií, ktoré sa stále sprísňujú. Ešte sú nejaké zásoby, ktoré sú na území Ruska a tak ďalej, ale už dnes vieme, objektívne vieme, že došlo k zásadnému zvyšovaniu cien, k nedostatku materiálu, potravín v mnohých oblastiach. Neviete cukor kúpiť, neviete múku kúpiť, neviete rýžu kúpiť. Jednoducho tie Rusi budú mať veľký problém a to si uvedomuje ako veľký problém.
No a máme pomaly koľko? 2 roky od začiatku SVO a situácia je úplne iná. Klamal Jaroslav Naď, alebo bol taký hlúpy, že presviečal verejnosť, ako je to fajn mať 16 stupňov v obývačke, jak Veronika Remišová. Kto trpí sankciami? Pozrite sa do Nemecka, tam sa opäť protestuje vo veľkom. Tá nezmyselná zelená politika. Vysoké ceny energií. Nemecká ekonomika ide do prepadu. Protestujúci nemeckí farmári dokonca zablokovali dnes dopravu v centre Berlína. Hlavná časť demonstrácie proti úsporným opatreniam sa mala ešte začať. do hlavného mesta sa s farmármi, sa farmári traktormi a nákladnými autami a ďalšími poľnohospodárskymi strojmi schádzali už od víkendu. Šéfka berlínskej polície Barbara Sloviková oznámila, že na bezpečnosť v uliciach počas protestov dohliada asi 1300 policajtov. Zablokovaný je okrem iného bulvár 17. júna od Víťazného stĺpu smerom k Brandenburskej bráne. Vrátane prilahlých ulíc plné traktorov je tiež nedaleké Postupimské námestie. Polícia odhadla, že ráno bolo v berlínskych uliciach asi 3000 traktorov a nákladných vozidiel a že ďalších 2000 poľnohospodárskych vozidiel je na ceste. Do problémov sa dostali spolu s vodičmi osobných aut aj cestujúcich hromadnej doprave. Niektoré autobusové linky odriekli dokonca. Dopravný podnik odporúčil cestujúcim prestúpiť na metro a mestskú železnicu. A toto je tiež jeden z dôsledkov sankcií voči Rusku a vôbec tej politiky, ktorú vedie tzv. Demokratický západ. A to nie je len dôsledok sankcií, to je aj dôsledok nezmyselnej zelenej politiky, ktorú presadzuje nemecká vláda. Doslova nezmyselnej. Veď tí kreteni si odstavili jadrové elektrárne, ale naštartovali uholné. To isté sa deje vo Francúzsku, keď Francúzi teda oznámili, aj Briti dokonca, výstavbu nových jadrových elektrární. Ale niektoré štáty dokonca obnovili tie uholné elektrárne. Toto je tá zelená politika. Vy si uvedomte, že keď my tu budeme teda tlačiť na tie elektroauta, že aj, aké je to super, môže sa nám stať, že naše automobilky, ktoré tvoria 13% HDP, tak nejako padnú na hubu pri presadzovaní tejto politiky? Veľkej obľúbe teda elektrické autá sa netešia tu na Slovensku, ale aj v Českej republike napríklad, alebo v Maďarsku. Ten predaj, údajne, vraj sme na chvoste eurozóny. No kto ho vie prečo? My nemáme vybudovanú infraštruktúru, aj keby ste chceli. Viete si predstaviť, že Petržalka celá príde domov a začne si nabíjať svoje električky? To padne jak gaťa. Vyhorí celá Petržalka. Toto sú tie zelené opatrenia. A my sa môžeme len rehotať, keď sa pozrieme na mapu. Európa ide, bude zelená 2035, budú tu len elektrické autá, kamióny, lietadlá elektrické. Lietadlá elektrické budú prúdové, niektoré budú na striedavý prúd, niektoré budú na jednosmerný prúd. A celý svet sa nám bude rehotať. India, Čína, Juhoafrická republika, Brazília, India. Však všetci sa nám budú smiať, akí sme tu blbí. Lenže ten automobilový priemysel klakne. Stačí, že sa sem dotiahne Čína so svojimi lacnými automobilmi. A fabriky v Trnave, v Žiline, po prípade v Nitre, alebo v Trnave, alebo tá, ktorá sa chystá na východe republiky, kde bude Volvo stavať svoju fabriku, údajne len elektrické Volvo sa tam budú stavať, tak to všetko pôjde do kytek. To je asi 250,000 ľudí. 250,000 ľudí, ktorí sú zamestnaní v sektore, lebo tu nejde len o tie závody v Žiline, Trnave, Bratislave, Nitre, po prípade na východe, ale tam je kopec dodávateľských firiem, ktoré dodávajú súčiastky do aut. Len predstav si, že 90% tých dodávateľov klakne, lebo výroba toho elektroauta nepotrebuje ojnice, nepotrebuje bloky motorov, nepotrebuje sviečky. Kabeláž je úplne iná. Hej? Čo bude potom?
Ja si neviem predstaviť človeka, ktorý si kúpi Volvo. Hej? Vidím ich na cestách. Hej? Ale ak si teda ideš kúpiť auto do IKEA, hej, a ešte teraz elektrické, tak ako si normálny? Nehnevajte sa na mňa, ale ako to, jak? Prečo? A nie sú ani lacné tie Volvo. A za 10 minút potom, jak si ho kúpil, tak normálne 30% ceny ide preč. Ako, ale tak určite si to niekto kúpil, lebo určite si myslí, že je to najlepšie. Tak si kupujte. Ale trvivá väčšina ľudí to nechce. Nechcú sa ani požičovať, ak nechcú nič. Nechcú s tým mať nič spoločné. Hej.
Hertz predáva dokonca flotilu svojich elektroaut a odôvodňuje to vysokými nákladmi.
Však ale toto urobil Peugeot takisto a potom zrazu museli sa vrátiť akože naspäť. Ako, rozumiete, vy môžete ľudí blbnúť, hej, a neviem. A, no lenže človek je tvor sebecký. Hej. A áno, pár debilov, pár a zodpovedných ľudí si povie, však zachránim planétu, ktorej je jedno, aj či tu si a nie si. Keď si planéta bude myslieť, že ľudstvo je jej na škodu, tak nás zničí a vyspovedá sa s nami behom týždňa. Hej. ale proste, dobre, tak si to, ale väčšina ľudí sú pohodlní. Nebude niekde stáť hodinu, dve, aby si dobíjal nejakú somarinu. Rozumieš? Nebude mrznúť v aute, len aby došiel na najbližšiu dobíjačku. Hej. Nebude jazdiť 90 po diaľnici, aby čo len najďalej s tým došiel. Hej. No nebudú to robiť a väčšina ľudí, drvá väčšina ľudí, pretože sú pohodlní, sú sebeckí. Hej. A ja som jeden z nich, hej, ja netvrdím, teraz ich nekritizujem. A tak to robiť nebudú. Hej. Koniec, bodka. Hej. Tak ako... No ale tak môžeš to vnúcovať. Teraz si zoberte, hej, a tie auta sa vyrábajú vo veľkom. Ľudia to nekupujú. A to si povieš, že ho dobrým tak, hej, a tak. Ale čo keď náhodou ťa zaujíma osud tej planéty, ako mňa, aspoň trošili linku. Čo sa stane s tými autami, mi povedzte? Čo sa stane s tými baterkami? Koľko svinstva sa udialo, vydolovalo a muselo urobiť, aby tie elektrické auta, ktoré stoja niekde na púšti, aby existovali. V Číne to sú milióny aut. Hm? Len tak sú tam, stoja tam. A nikto s nimi nikdy nepôjde nikam. Keby im tak záležalo na tej planéte, aj tým výrobcom a všetkým, tak si povieš, dobre, máme tu vyrobených, ja neviem, 2 milióny aut, to sú rôzne roztrkané, niekde po púšti a niekde medzi horami poschovávané. Dajme tým chudobným debilom, aj, čo nie je schopný zarobiť viac ako 300 eur za mesiac, dajme mu jedno elektrické auto. A nech platí mesačne 10-20 eur za to, čiže aby sme aspoň niečo sa nám vrátilo a pomôžeme tým planéte. No nie! Prídeš za ním a povieš mu, počúvaj, máš tam milión na púšti, chcem jedno auto. Áno, 69 900 eur. Ale však ti to... Nie, no on ti ho nedá lacnejšie. Koniec, radšej nech tam znie. Tak o akej planéte sa bavíme? O akom ovzduší? O akej ekológii sa bavíme? Mi povedz si pre Boha živého. O čom sa bavíme? Čo sú to za sračky a ľudia to žerujú? A budú... Choďte sa pozrieť len v Číne, koľko tých aut je tam na púšti zaparkovaných a tam zhnijú. Spojené štáty. Na rôznych miestach sú. Hej. Tak čo? Tak poviem, pozri sa, máš tu starého Peugeota, ja neviem, 206, to tu smrdí, ja neviem čo. Daj starého Peugeota, dajme ti nový, ja neviem, Leaf alebo nejakú inú somarinu. A môžeš na tom behať. A tu nám splácaj 5000, ja neviem, za najbližší 5 rokov. Však plno ľudí by na to pristúpilo. Nehovorte, že nie. Ja keď som bol v takej situácii, všetkými 10 by som to bral. Bez ohľadu. Ale nie, tu ide o peniaze. O akú planétu? O aké životné prostredie? Ste normálni? Zamysli sa nad tým, keby niekomu šlo o to.
Nie, že len bavia ma tí ochrancovia, čo jazdia na Tesle, ale tovar si objednávajú z Číny, z AliExpressu, čo rozhodne tá loď nechodí na konvalinkový olej. Po prípade si kupuje rajčinky dovezené zo Španielska, určite nedokráčali pešo sem. A keďže je vegetarián, tak si to posype, čo ja viem, pažitkou z Izraela. A to už uhlíkovú stopu rozhodne nemá však. Pozdravujem vás všetky.
A ja vám zase zahrám na oplátku.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Sekol som po pesničku Dobrý deň, lebo vidím, že hodiny je už jak na kostole.
A keby len to, však aj telefon som musel naštartovať. Sa mi ho zdárne podarilo naštartovať, takže
0950. Jaký obhajcovia Danka sa ozvite?
Alebo kritici, to je jedno. Hlas ľudu, hlas Boží, nech sa páči. A vidím, že máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Áno, príjemný dobrý deň. Joj, aká som vytešená, že sa mi to podarilo na prvýkrát. Pozdravujem samozrejme do redakcie poslucháčov, poslucháčka Jana z Bratislavy. A keď dovolíte, ja by som vás požiadala o niečo, či by ste nemohli pozvať hostia, asi pravde pána doktora Kamenského.
Bol v piatok. Nám bol v piatok. Bol v piatok.
No, tak, ale o tom sa nehovorilo. Ja totiž nadvizujem na to, že v Davose sa opäť koná ekonomické svetové fórum. A podľa všetkých indícií, ktoré, alebo nie indície, to sú normálne, regulárne informácie, ho založil mocný pán Klaus Schwab. A tento pán si to založil ako nejakú svoju bavečku, použijem nespisobné slovo, a pritom všetky hlavy štátov pokorne nabehávajú, priskakujú do Davosu každým rokom. A tam sa vlastne tvrdí veľká politika. Ale ja nechápem, veď to nie je volený pán Klaus Schwab nikým. A tam sa proste všetci poklonkujú a teraz tam ide aj premiér. A bol tam aj niekedy inokedy premiér, dokonca si pamätám, že tam bol aj Putin. Tak jednoducho, akým spôsobom máme my akceptovať, tak my čo, my dolu, asi sa musíme takisto len skloniť, ale nechápem. Ja by som bola rada, keby ste sa niekedy mohli niekoho na to spýtať, možno len telefonicky, bližšie. No takisto ako Globsec. Veď tu sú manévre, keď tu zasadá Globsec a je to bavečka nejakého občianskeho združenia. Tak teraz kto tomuto svetu vládne, okrem toho, že my vieme, že sú to istí mocní. Ale aj VHOčka tá tiež nie je až tak akoby voleným orgánom. Ďakujem veľmi pekne, ja si myslím, že to osloví aj iných poslucháčov, najmä keď budú teraz závery a ja som z iného podobného alternatívneho média, teda českého, aspoň takto to bližšie oznámim, tam bolo upozornenie, že čítajte tie správy, čítajte tie referáty. Veď to, čo sa tam pripravuje, tak to sa už pripravuje do roku 2040, 2050, ano. To sa týka aj tej stravy. Tak ale teraz, pani redaktori, ako je možné, že nejaký Klaus Schwab dá do pozoru hlavy štátov celého sveta? A dokonca samozrejme to platíme my, no lebo však on ich tam nebude ani ubytovávať, ani hostí. Takže vlastne o čom toto celé je? Ja neviem, nebolo by to tak začím trošku treba priblížiť a rozobrať? Nech sa aspoň viacej vytočíme.
Dobre, nebudeme...
Tak to o tom málo vieme.
Dobre, ďakujeme, nebudeme sa pýtať...
Ďakujem veľmi pekne, pána... pozdravujem.
Ďakujeme, nebudeme sa pýtať pána Kamenského, však keď príde premiér, spýtame sa jeho. Ale prečo na klošu? No lebo tí, čo... vlastne Švába a vlastne aj tie vlády. Preto na klošu. Aj. Šváb je figurka. Aj. Je tvárou. Takže, ale spýtame sa, som zvedavý, čo nám povie pán Fico. Ja predpokladám, že povie, že o, ale že to všetci politici sa tam a hlavy štátu a ekonomické one a tam treba ísť. A áno, pani hovorí dobre, neviem, kde to počula, ale ja to hovorím stále. Treba to sledovať. On ti dopredu povie, tu ťa ohnem, tu ti stiahnem gate, tu ťa pretiahnem. Hej? A ľudia, nie. Dopredu. Ty biele papiere sú od toho.
Ale veď to by predsa neurobili.
No jasne. Prečo by to robili? Čo by z toho mali? Lebo všetko, čo musíš robiť, musíš z toho niečo mať hneď. Lebo ty nie si schopný rozmýšľať 20, 30, 40 rokov dopredu, ale oni rozmýšľajú staročia dopredu. Preto my sme tam, kde sme a oni sú tam, kde sú. A v tom je ten rozdiel. On bude robiť, a keď zomrie za 5 rokov, to je jedno. Niekto iný zoberie štafetu z tých hajzlov a pôjde ďalej. My máme ohraničený život, len čo dovidíme do svojej smrti. Títo ľudia fungujú úplne iným spôsobom. A preto, lebo normálne obyčajní ľudia nie sú schopní pochopiť, prečo a akým spôsobom to robia. Hej? Lebo sú zabednení vo svojom videní sveta. Preto títo ľudia ovládajú veci na planéte z tohto dôvodu. Keď sa, začne, keď sa im vyrovnáš intelektuálne a ja budeš myslieť nielen na svoje deti, ale na svojich pravnukov, no vtedy sa možno niečo bude diať. Hej.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Juliana z okresu Poltár, ja vás všetkých pozdravujem. Ja by som na inú tému trošku, čo sa týka tej dosluhujúcej prezidentky a jej ocenení. Ona ocenila medzi inými aj inú Polákovú, to je švédka baletu SND, ktorá v minulom roku vôbec nepripustila do divadla žiakov gymnázia Evy Jacovej. títo žiaci sa predtým pravidelne zúčastňovali predstavení v Slovenskom národnom divadle, ale prišla pani Nina Poláková a v roku 2023, a neviem, čo aj 22, im to znemožnila, no vtedy to bolo problém ešte, uprednostnila len tučné baletky z Ukrajiny a tým sa asi zapáčila aj tučnej Zuze. Takže ja i len toľko, ale ešte by som chcela povedať na tú Dankovú nehodu, že sa mi to nepáčilo od začiatku, že takto postupoval, nemal sa tak zachovať. A ešte by som chcela pozdraviť pána Vlada z Krížovia. Do počutia, ďakujem vám za možnosť.
Ďakujeme pekne. No, Zuzka odmeňovala. Ahojte, chlapci. Viete, prečo dostal Koloman Kertész Bagala štátne vyznamenanie? No, lebo Zuziným poradcom je chlapík, ktorému Bagala vydáva jeho knihy. Mimochodom, ako by boli s krčmi 5. cenovej skupiny, prečítajte si ich. Ide o bývalého novinára z Nového času, obdivovateľa mierotvorcu Dzurindu. Predpokladám, že Zuzin najbližší prejav do parlamentu napíše práve on, ale je pozoruhodné platiť vydavateľovi za vydávanie svojich kníh štátnym vyznamenaním. Majana napísala. Ďakujeme za ten postreh a my máme zo zahraničia telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Takto, ja som bol pár mesiacov dozadu, to bolo krátko po voľbách, keď som presne položil túto otázku, či sa nová vláda mieni kolenačky doplaziť do Davosu na Schwabfest. A tuto máme. Dneska ráno som videl na YouTube video a Robert Fico z úsmevom na tvári povedal, že jasne ide tam, hej, predstavte si, že by tam bol, že by bol vo vláde Uhrík, či Mazurek, to je jedno, myslíte si, že oni by išli do Davosu? Asi toľko k tomu. Takže vôbec nie som spokojný s touto vládou, aj tak budú dekriminalizovať kopu zlých ľudí. To dobrým, jednoduchým, obyčajným, bežným ľuďom vôbec, ale vôbec nepomôže. Špeciálna prokuratúra, fajn, zrušte si ju, ale to, čo robia, nikomu nepomôže. Asi toľko. Ďakujem.
Hlas ľudu, hlas Boží.
Ďakujeme.
Sa páči, ďakujeme pekne. Veľmi dlhý mail, ale rado vám prečítam si potom neskôršie. Ďakujeme pekne. Telefonát máme, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý.
Prosím vás, ja by som vám chcela, tu je poslucháčka zo Záhoria, povedať ohľadom toho, čo hovoril pán Fico o tom komentári dneska, čo ste púšťali. V televízii Slovan 12. to bolo v sobotu o 9. večer, hovoril pán Kotlár s pani Šinkovičovou ohľadom tohoto covidu, bola tam taká súvka a pán Kotlár povedal, že urobí tlačovku hneď po vláde, ktorá bude v stredu, lebo vo štvrtok nevedel, a povedal, že až sa uskutoční to, čo má, to asi ten osobitný splnomocnenec, že bude menovaný, takže po tej vláde v stredu alebo vo štvrtok, že spraví urýchlenie tlačovú besedu, ale bolo to zaujímavé, čo všetko hovoril tej televízii Slovan, aké už majú kontakty, aké už majú všetko, čo potrebujú k tomu, že je až zdesený z toho, koľko majú proste spolupracovníkov zo zahraničia, laboratória, proste bolo to úžasné počúvať, tak sa počkajte v stredu, štvrtok po tej vláde, keď bude, povedal, že vystúpi a povie, bude ľuďom televízii proste čo najviac dávať tlačoviek, aby ľudia vedeli, že sa všetko deje okolo hodom covidu.
No, uvidíme.
Len toľko by som chcela.
Uvidíme, sami sa necháme prekvapiť. Ďakujeme
veľmi pekne. Ale bolo to zaujímavé, čo hovoril. Ďakujeme, dovidenia.
Tuto dajme mail. Dôchodca nám píše, pozdravujeme Pavel. Ako už dlhoročný dôchodca, za chvíľu 70-tník, majúci čas i vôľu ako divák pravidelne čerpať zmysluplné informácie a názory, ako jeden z dobrých zdrojov pre vlastné úsudky publikované v Infovojne, si vám na margo vašich dnes prezentovaných oprávnených kritických postojov k super rýchlemu konaniu Žilinku vo veci začatia trestného stíhania vo veci možného Dankovo trestného činu neúmyselného poškodenia verejnoprospešného zariadenia dovolím načrtnúť aj iný pohľad, iný uhol pohľadu na toto super rýchle konanie Žilinku. Z tohto iného úhlu pohľadu na super rýchle konanie sa s odstupom času dá konštatovať, že Žilinka svojou super rýchlou reakciou začatia trestného konania poskytol Dankovi a vlastne aj celej koalícii pomocnú barličku v tom, aby zdôvodňoval svoje odmietanie informovať o detailoch jeho konania v súvislosti s jeho nehodou. Takýto uhol pohľadu na konanie Maroša Žilinku musí napadnúť diváka, ak si pozrie reláciu RTVS o 5 minút 12, kde Danko odmieta informovať o konkrétnych detailoch jeho nehody s odvolaním sa na to, že by to rád zodpovedal, no nemôže, pretože momentálne vo veci prebieha vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní a že až do skončenia tohto vyšetrovania je povinný dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach v súvislosti s týmto konaním. Aj toto je možné? Neviem.
Toto sú také jak sa to povie, konšpirácie. Ja som už povedal, a prečo 3,5 roka Žilinka nekonal? Lebo on toto, a on si to chystá a je, riť Palovu. Pokiaľ niekto pácha trestnú činnosť, aj to jedno, či je to proste minister, alebo ja, alebo kdokoľvek iný, ten Žilinka má konať a nekonal. Koniec, bodka. Nekonal. Rozumieš? Hotovo. Tam není čo. No prečo? Preto, lebo bol posratý. Alebo s nimi ťahal za jeden povraz. Ja neviem, ale nekonal. Mňa pohnutky nezaujímajú. Absolútne nejaké vysvetlenia a toto. A teraz môže sa Danko vyhovárať a riť Palovu. Teraz koná rýchlo, vtedy nekonal. Pri oveľa závažnejších veciach, na to sa ja iba toto hovorím. Veď ľudia zomierali pre Boha živého, a to koľko razy vám mám povedať, ten ľudský život nemá pre Slováka už žiaden význam. Zasratá nejaká značka alebo nejaký semafor je tá najzávažnejšia vec. A že ľudia zomierali po desiatka tisíce, nie. Lebo Danko a jeho nehoda je oveľa zaujímavejšia, hej, a spoločensky nebezpečnejšia, akože naženiem proste milióny, 3,5 milióna ľudí niekam do sichravého počasia počas nejakej pandémie. Naozaj.
Áno, lebo tak je nastavená spoločnosť krv.
A to ti vravím, že to ja toho veci... Danka nebránim. V žiadnom prípade, však dobrý, nech koná ten Žilinka. Ale mňa Žilinka zaujíma každá jeho práca. Nie len čo sa týka Danka. Aj mŕtvých ľudí. Aj zničených biznisov. Aj porušovania ľudských práv, na ktoré absolútne nereagoval. Tak o čom sa tu bavíme, Doriti?
Amen. Máme telefonát, počúvame. Á, Rasťo, zdravíme ťa.
Dobrý deň, to je Rasťo z Francúzska, z Milána aktuálne.
Áno, Milán, ja som počul, že Miláno presťahovali do Francúzska, lebo majú radi tam slimákov v Miláne. No,
možno česko. Však, že vraj Savojsko sa odtrhal od Francúzska, som neviem, či ste postrehli, ale kvôli tomu nevolám. Teda čas pri Švajci. Ja som chcel teraz na margo tej prvej pani telefonujúcej, že hovorí o Davose, že nikomu, nikým nevolený, tam nejaký ten Schwab, mám rád názov toho zviatka, niekomu velí, ale on nemusíme ísť ani ďaleko. My volíme našich tých prezidentov a tých parlamentné strany a tak ďalej, a ktorí potom odovzdávajú, tajtrlici sprostí jedni, odovzdávajú moc, štátnu moc odovzdávajú do ruky nikým nevoleným tajtrlikom tamto v Bruselu, a von der Leyen si minie 35 miliard, nikým nevolená si minie 35 miliard eur na nejaké vakcíny. To nikomu tiež nevadí toto? Fico? A podobná vláda teraz tým proslovenský tiež ani trašie nepoviem? Určite to nemá ľahké sa z toho celého vytiahnuť, ale byť super spojencom NATO a tieto veci mňa to osobne neuisťuje. V jeho proslovenskom prístupe. No len toľko som
to... Nevyvoláva to proste v tebe dôveru. Tak si to chcel povedať.
Áno, presne tak. Veľmi nervózny som z toho.
Oborí sa na straty a po slovensky povedané, čo si ty povedal. Neverím mu ani slovo.
Dobre, ďakujeme pekne. Toľko Rasťo. Taký dôkaz vlastne, ako to funguje, nefunguje u nás na Slovensku, poskytol a písal teda aj Juraj. Dobré ráno, postrech Trnavy. Ako som dúfal, každý tu pindá na parkovaciu politiku, ale na referendum nepríde nikto, aspoň to beriem za minimum. Presne. Tak nech žije cyklobročka. To je tak, keď sa sťažuješ do vankúša a potom, keď máš niečo urobiť, dvihnúť tú riť, tak sa na to vykašleš. No tak potom sa nečudujte, že tam máte... A potom prídu komunálne voľby a zase si Trnavčania zvolíte. Lebo tí, čo s ním nesúhlasia, tak nejdu k tým voľbám. No tak teda frflíte do piva ďalej. Čo vám mám na to povedať? Čo? Posledný telefonát dnes počúvame.
Zdravím vás, pani Vlado Križovaný, a pozdravujem aj pani Julianu z Popera. Na Slovensku neviem o tom, že by existoval zákon, ktorý by hovoril o tom, že slovenský občan musí vlastniť mobil. Takisto nemusí vlastniť ani internet. A ak má mobil trebárs, tak nie je povinný mať žiadnu aplikáciu v tom mobile. Teraz si predstavme takúto modelovú situáciu. Existuje na Slovensku minimálne jeden človek, ktorý tvrdí, že on nemá mobil. Ten človek sa volá Robert Fico. Robert Fico sa vyberie na turistiku do Malých Karpát a zíde z kopcov napríklad Bukovej. A chce ísť vlakom do Trnavy, pretože vie, že na zastávke Buková stojí vlak. Trať Trnava Kúty spadá pod samoobslužný výpravný systém a tam platia také pravidlá, že cestujúci musí nastúpiť do vlaku s vopred zakúpeným cestovným lístkom. A ten si môže zakúpiť iba prostredníctvom e-shopu, čiže musí mať internet, alebo musí mať aplikáciu Ideme vlakom, čiže musí mať mobil. Robert Fico nastúpi, vyťahne 20, keď príde kontrolór a ide zaplatiť. Ale kontrolór s úsmevom povie, že no bohužiaľ, pán Fico, zaplatíte si normálny cestovný lístok plus pokutu 50 eur. Ja sa teda pýtam, že akým právom železničná spoločnosť Slovensko núti občanov Slovenskej republiky postupovať takým spôsobom, aký si oni vynúcujú. Ešte doplním. Dopredu si môže pán Fico kúpiť lístok na tejto trati, napríklad v stanici Kúty, Sednica alebo Trnava. Ale keďže on nastupoval na zastávke Buková, tak bohužiaľ má smolu. Vie s tým niekto niečo spraviť v tejto republike? Ďakujem, majte sa dobre. Do počutia.
Ďakujeme. To nebola, myslím, otázka na nás, ale kompetentných sa opýtať môžeme, prečo nie. Však, Norbert.
Áno.
No, a týmto pádom by som dnešné dopoludne na Infovojne ukončil, nakoľko čas je vysoký, tak sa v tejto chvíli s vami rozlúčime. Ďakujeme vám za pozornosť, za podporu. Zajtra sa môžete tešiť na doktora Šafína. Na pána profesora Šafína.
Zajtra bude pán profesor Šafín.
Zajtra bude pán Šafín. Pán profesor Šafín.
Budeme sa baviť o konšpiráciách. Sa budeme baviť.
Ako vždy vo vysielaní s pánom profesorom Janom Šafínom. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Pekný deň.
Poslucháčom, divákom samozrejme ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete, a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.